grūti piecelties, lai sāktu darīt kaut ko.
Man ir, jā, man ir baigās problēmas vispār.
Jā, tu biji divu mētiņu konkurencē otrā. Kur ir dvēsele vispār?
Tev tur kaimiņam ir Nike un tu vienkārši baikīgi tupelēs skrien, jā.
Tu nost kāds podcasts.
Crazy.
Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podcasts Atver muti. Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti pavisam jaunā lietā, kuru es jau diezgan sen esmu plānojis un domājis, ka es varētu taisīt, un nekad es nevarēju saņemties, jo es domāju, ai, nu ko te es te runāšos. Šis ir podcasts ar nosaukumu Atver muti, un šī ir pirmā epizode, un Atver muti iespējams jūs jau esat dzirdējuši, ja kaut kur iepriekš, nu ņemot vērā to, ka YouTube kanālā ir atrodams prikolu intervijas, ja tā to var nosaukt ar tieši tādu pašu nosaukumu, taču ir transformācija tam. Nākamais, jeb next level, 2024. Gads, jā, nenāk tāpat vien, bet ar jaunām krutām lietām. Un šis ir podcasts, kurā mēs runāsim beidzot par ikdienišķām, parastām, vienkāršu cilvēku varbūt, ja tā to var nosaukt, lietām. Jeb, kādi ir cilvēki, nu tad, kad viņi vienkārši noņem maskas, jā, tās ikdienā, kuras nesā, varbūt kaut kādās lietās piespiedu kārtā, varbūt kaut kādos citos jautājumos. Un uz sarunām, jā, uz šiem te podcastiem un ceriem es aicināšu cilvēkus, kas mani ir iedvesmojuši, ar kuriem man ir vairāk vai mazāk kaut kur varbūt krustojies ceļš, un arī šīs dienas un pirmās epizodes viešņa, dāmas un kungi. Man pat nezinu, vai ir baigi jāstāsta daudz, jo es ticu, ka tevi daudz ir pamanījuši visvisādās lietās un notikumos, bet, nu, īsmā runājot, tu esi digitālā satura veidotāja un darbojies arī Latvijas televīzijas YouTube kanālā, kas ir 16+, un tagad varbūt viņš jau ir pamainījies, bišķiņ kaut kāds cits tur nosaukums, bet, nu, tu esi raidījuma vadītāja, un tev ir arī savs raidījums, kuru tu šajā te YouTube kanālā vadi, un tu daudz vēl dikti visādas citādas lietas
darīsi.
Un es pat gribētu teikt, tu esi reāli modes dāma. Dāmas un kungi, tā ir Nancija Garkalna. Čau.
Paldies, ļoti skaists pieteikums par šim.
Ko tu saki par podcastiem vispār? Tev patīk podcasti? Jā. Tu klausies?
Klausīties vai piedalīties viņu?
Nu, sākam ar klausīšanu. Jā,
klausīšanos, nē. nē, man zini, ir laikam tā, ka man nav baig daudz laika klausīties podcasts, bet ja es klausos, pieņemsim, kad es remontēju savajo dzīvokli, tad man ir tāds, varētu kaut ko gan liederīgu izdarīt, zinu, multitaskings, tur itīk, tur štove sienas augšā, tur pārkrāsu, un tajā pašā laikā, un kāda jēga muzonu klausīties. Jā, ir vibes, ir forši, bet ja tu var paklausīties kaut krūtu podcastu, kas tev iedod vēl kaut ko paralēli tam, tu esi divus darbiņus labus izdarījis, četrus parādīju, varbūt ir četrus. Jā, un tad es paklausos, bet kaut ko jēdzīgs, neklausos ļar fan podcast.
Kā tev liekas, šitas ir jēdzīgs? Būs jēdzīgs? Vai ļar
es domāju, zini, es neesmu baigā tajā podcastā, visā tajā putrā zupā Latvijā šeit iekšā, un es nezinu, kāda vispār baigi ir, jo es zinu trīs, kuras es sometimes paklausos, bet man liekas, ka varētu būt cool. Ja nav jau kaut kas šitāds līdzīgs, tad noteikti ir forši, un es domāju, ka forši parunāt par kaut kādām lietām, kas nav to, ko mēs visi tā kā kaut kur redzam un...
Jā.
Īstām lietām, un teiksim tā, saukt lietas īstajos vārdos.
Man liekas, tu esi īstajā vietā, lai to beidzot darīt, iespējams.
Jā.
Tu remontēji dzīvokli, tu pati remontējies,
jā?
Tu proti. Ko tu dari, kas tas ir?
Dzīvoklis, ko es remontēju.
Ko tu krāso sienas, jā, vai?
Jā. Nē, nu lūk, es šogad man pirmo reizi vispār dzīvē baigais tāds inču lieta, teiksim tā, es pirmo reizi dzīvoju viena pati.
Inč lieta, tas ir interesantā.
Interesanta lieta. Dzīvo, jā, viena pati, un līdz ar to tāds baigais lielais piedzīvojums, baigais pārbaudījums, baigais eksperiments, baigā iepazīšanās, un tad ar to dzīvokļu lietu sievācos, viņš bija inčīgs, viņš nebija tikai vislabākajā tādā, kā tās baigi gribētu būt, bet es redzēju viņam to potenciālu, kāds viņš varētu būt. Mhm. Un es vienkārši paņēmu un tad arī uzrīkojos, izremontēju pati visu ar savām rociņām, pārkrāsot sienas, pārtaisīju virtuvi, pārkrāsot plauktu skāpi.
Viena kropa. Pati?
Nu, man nāca draugi citreiz palīdzēt, tad, kad es palūdzu kaut ko tādu.
Cik liels dzīvoklis?
kāds konkrēti jau kādos izmēros vai kvadrātūrā.
Jā, tu zini?
Jā, 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 kaut kādi 55 man liekas.
O, nu normāli, normāli.
Normāli, visam manam ego pietiek. Nu, labi, varbūt tam nē, varbūt. Bet man labi joks. Joks, jā.
Kā tev starp citu beidzās tavs nozagtā telefona stāsts?
Telefona, es pilnīgi gaidīšu to jautājumu.
Nopietni?
Jā, jā, es gaidīju.
Jo es viņu palaidu garām, ja tu stāstīji jau kaut kur to.
Nu, ot, es tagad jau patvers arī neatceros. Es biju pagājušā gadā, neko vairs no pagājušā gada neatceros.
nu, zin, šis ir trešais janvāris, ja kas 24.
Jā, viss, jauns gads jau dzīve sāksies. Nedomājam par atsevu, bet nē, nē, ja nopietni, tad, nu jā, nozika to tālu, un cik tu tālu vispār zini, cik man no kurienes jāpasaka.
Tik tālu, ka tu lūdzi palīdzību nošērot tavu.
Un tas ir, principā, pats sākums tagad.
Ok, ok.
Pirmais mans posts vispār.
Nu, zin kā, varbūt, jā, tu vari tagad apkopojumu tādu
jā,
veselu
jā,
uztaisīt
šeit. Jā, nu, apkopojums, šeit. Jā, nozika telefonu, baigais vispār, nu jā, tāds.
Kā tu viņu vispār pazaudēji, sākam ar to, kur viņi
Saksim
to nozaga?
Saksim tā, ka es viņu, tur vispār baigi smieklīgā lieta par to telefonu bija. Viņu atrada. Un tā kā zini, atrast nav zaktas, nu tā policijā man teica. Nu, lūk, tas bija, es biju vienā klubiņā pirmo reizi, nu tajā vietā. Un tad, nu, bija tā, jā, ka man viņš stāvēja vienkārši pilnīgi tā kā blakus man. Un, nu, tad tur ir tāds viens, ka tur viens skatiens un skatiens atpakaļ uz cilvēku pieņemsim, ar ko es runāju, protams, ka es nepamanīju, ka tas telefons tur nav. Un tā viņš arī aizceļoja sākumā uz turpat uz Vecmīlu grāvu, man liekas.
Turpat?
Turpat, nē, 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 turpat, bet es domāju, te Latvijā. Jo viņš pēc tam aizbrūt tālāk. Aizceļoja uz Vecmīlu grāvu, baigā, ažetar, nu, baigais barabas par to visu bija nenormālākais. Jā.
Pat tēvēnes par tevi uzrakstīt.
Pat tēvēnes, es starp citu mēs ar vienu manu čomu par to smējāmies, ka viņš tur ir baigās lietas dara un tur čempions savā nozarē un tā tālāk, un viņam tāds bācis tagad ārzemēs bija pacēli tādas vietas tur un ko tur ko par mani neviens nerakst, bet Nansi, telefonu nozaga, pa to jāraks, tas ir svarīgi, tas ir svarīgi. Jā. Tad visādas smieklīgas lietas notika, baigais ceļojums ar to telefonu, tur kaut kāds draudu lapiņu līmēšanas un zvanīšanās, un tur vispār Krievija vēl beigās iesaistīt biekšā, nu, cilvēki no Krievijas, tās gribēja teikt. Pat Krievijas lielie influenceri gāja meklēt to telefonu pa visiem tiem kantoriem. Jā, šī bija Sankt Pēterburgā, Lombardā, un tad viņš aizceļoja tālāk uz Toskavu, un tad tur vēl tur tā gala policija iesaistīt. Nu, tur pilnīgs ņembasts, bet neatranda. Un starp citu man tagad pirms pāris dienām zvanīja nepazīstams numurs no Krievijas. Es nepacēlu, netīšām.
netīšām.
Es netīšām nepacēlu, jo tas bija, man liekas, gada sākumā, un tad, protams, kad telefons ir sekundārs, kad tu centies izdzīvot.
un tu nedabūji neko no tādas turiešā.
Nē, bet tas bija diezgan stulbi. Protams, vispār strunc ar to visu telefonu, tā ir tehnoloģija ierīts un štrunca bitēm, kā teikt, bet tā kā man kaut kā bija baigi žāl tos visus datus un informāciju un visu to dzīvi, kas man viņā bija iekšā. Pazaudēt, principā, 3 gadu manas dzīves nav vairāk. Man nebija nekur backupots, man nebija iCloudā, man nebija nekas un visas manas idejas skices, gan muzonā, gan jebkādi darbi ar līgumiem, ar visu, tā kā kam man ir saturs, kaut kam jātais, vienkārši nav. Un tu esi vienkārši, principā, es teikšu, tā kā ir, tu esi plika pakaļ. Nu, ja domāju, ko man tagad darīt. Bet, nu, acīm redzot, man vajadzēja tādu lietu.
Bet tas nav nekur atsaucies, nu, tādā ziņā, ka tur kaut kur tiek izmantots kaut kas no tā satura, kas tur bija iekšā.
Nezinu, nu, viņam nav jau piekļuva tam telefonu, viņš ir viss sabloķēts, nobloķēts, un turpat bija tādi hakeri, un ierumies pa Telegram grupu uztaisīja, kur 600 cilvēki interesējās par manu telefonu, un sekoja līdz manam telefonu stāstam, kur viņš braukā, kur viņš ko, jā, un tur vēl arī, jā, tiešām āboli visādi spečuk bija piesaistīti, un tas teica, ka, nu, vispār tā, ka to nevar. Atlauz baigi vaļā, ja nu vienies kaut kādām trākajām, dārgajām ierīcēm. Un Krievijā jau viņiem tos telefonus baigi vajag, jo tur jau vairs iPhones neved. Un ja tev ir kaut kāds jaunais krutais iPhones, tad viņiem uzreiz tāds, o, manta. Darīs visu, lai neadotu.
Tad, principā, kāds viņu nospēra šeit, uz Lombardu, Lombards tālāk, nu šitā, tad tas notika,
nu, nospēra vai? Šeit, un viena teorija. teorija tāda, ka vienkārši tas cilvēks sazadzies vairāk un visus iesēdināja autenē. Un tur ir kaut kāds kantors, jo redz, kā izrādās, ka vienam manam čomam, labam draugam, arī nozaga telefonu, bet vasarā. Un izrādās, ka viņam tagad, kruču, vasarā nozaga, viņam tagad atnāca paziņojums, ka tas telefons ir bijis ieslēgts. Viņš ir bijis ieslēgts tajā pašā vietā, kur bija mans telefons kaut kādu laiku. So, viņiem tur ir kaut kāda schēma, kaut kāda kantora, kā viņi to dara. Jā. Jā, par to policiju vispār baigi smieklīgi bija tā, ka, protams, atgās policiju, pastāstu vai to siču, visu tā. Viņiem tāds, a, tu jūti, ka tevi izvilka no kabatas ārā? Man bija tāds, nē. Tu jūti, ka tev no somas izvilk ārā? Man bija tāds, nē. Tu jūti, ka tev no rokām izvilk ārā? Man tāds, nē, tagad ir zagļi, viņas nav jājūt, viņas, no, jā, no jā. Tu spaustu jūs, tāpēc tu tie ir zagļi. Tā jau nebūtu parā. Un viņam tāds, tad jau nenozaga. Man tāds, ko? Ja es nejūtu, ka man no rokas izvilk, tad nenozaga. Nē, tad jau nenozaga, jo atrast jau no zagts, viņš atrada tev telefonu. Un tad sākās humors, panesās par to, kad kas tad vispār ir zakt?
Interesanti, jā.
Es jau, un tad mēs gājām tā kā pacēl šo tēmu, tā kā internetā augšā baigi smieklīgi, kad tu vari iet tagad topiņā veikalā, jā, un paņemt no plauktu pilnībā visu, nu, tur čīpses un to, un iet vienkārši ārā, un tas jau nav zakts. Saproties, es atradu veikalā stāvēt čīpši, nu, es paņēmu. Iet uz zīles, stāv ritenes ārā, un es jau nezagu, es atradu zīles ritenes, es viņu paņēmu, atšķinu, nu, motins arī tavā somiņā, pieņemsim, jāskaties, ka tev vēl mans tavās kabatās ir, jo es vienkārši atradu maku tavā kabatā, un es viņu paņēmu.
Tu esi dusmīga tagad uz policiju?
Es, nē, laikam, nē, nu, man ir vienkārši tāds fail, nu, man ir vienkārši tāds, skatījos, man tāds, labi, tā vienkārši bija. Tas tā notika, tam tā bija jānotiek, man vajadzēja laikam šāda situācija, un jā, kaut ko laikam bišķiņ, acīm redzot, dzirkstelīt dzīvē trūka, jā, nemaz nē, bet tā.
Nu jā, nu labi,
jā,
tas tāds,
jā, tās tās garais.
Ir ko atcerēties.
Garais, ir ko atcerēties, jā.
Paldies, ka izstāstīji.
Nē, nu kas tā man? Nu, nav grūti.
Tā kā šis podcasts mums būs, nu, mums viņš pirmkārt ir kopā ar Radio Tev, jā, audio versiju gadījumā, ja tu brauc mašīnā, grib noklausīties vai kaut kur pastaigājies ārā un nevar noskatīties video versiju, ir iespējams dzirdēt Radio Tev Spotify kanālā. Visiem, viesiem, es gribu pajautāt vienu konkrētu jautājumu, kas, nu, tā kā tiešām visiem būtu jāmēģina atbildēt.
Kā tu viet?
Jā, nē, bet ļoti līdzīgs iespējams.
Kā tev iespējams, plājas, kā tev sokas.
Vo, precīzi.
Kas viežas.
Jā, jā, vo, toču, daram tā.
Vo.
Bet jautājums ir tāds, kāda tu esi mājās? Jā, un tas ir vairāk, jā, par tām maskām kaut kādām atkal te runājot. Vai jau tagad sākot par maskām runāt? Nu, jo izrēt ārpus mājām, kad mēs esam, nezinu, kaut kādā lielākā vai mazākā mērā ārpus jau tās savas komforta zonas, kas ir mājas, nu, tā mēs jau tur esam drusku citādāki un savādāki. Kāda tu esi mājas? Tu vari atbildēt tā, kā tu jūti?
Jā, man te varbūt vajadzēs bišķiņu laiku kaut ko, jā, jo tad, kad man uzdod tādus īstus jautājumus, tad man ir arī daudz īstu atbilžu galvā, un tad man vajag viņus sakomplektēt no visām savām septiņām nancijām, kādas tad viņas ir.
Cik tev vajag laiku?
Nu, višķiņu vajag. Labi, kādas ne, esmu mājās, maskas. Nu, redz, skaties, es nezinu, vai man ir godīgi sakot kaut kādas tur baigās maskas, jo es cenšos un kaut kā esmu tāda, kāda es esmu visur. Tas vairāk ir runa par vienkārši kaut kādām šķautnēm, ko situācija pieprasa no tevis. Kaut ko parādīt vairāk, varbūt. Tas nenozīmē, ka tu tāds neesi, zini. Pieņemsim, nu tagad mēs arī bieži kaiskatrā tagad ar tev runājam, ka esam ļoti nogurusi, esam ļoti pārgurusi, man liekas, ka tas varētu nokrist. Man smadzene vienkārši šitā te iet pilnīgā izsavienojumā. Tāda ir tāda man īstā dzīve, kurā es jūtos 80% no sava laika. Exhausted un overwhelmed ar visu kaut ko un nogurus.
Tā, paldies, tā. Ka tu atnāci.
Jā, tas ir viss forši, un es tieši arī nākot šeit domāju par to, ka, oh, davai, ķipa, jāuzkačā, sev man ir tāds, nē, nav nekas jākačā. Šis ir tā kā tieši tas viss, tāds viss pure, kā Latvijas tūkojas tīrā, šķīstākais, tīrākais, kaut kāds arī tā, kā viņš arī ir, un man ir ļoti prieks padalīties ar to, nu, kad... Kad, nu, šī saruna, man liekas, arī piepres to patiesumu, jā, es esmu nogurus, jā, man sāp viss maliņas, bet tāda es esmu, un tāds ir mans tas laiks, kā šeit, nu, skaties, pieņemsim, tagad ir tie kaut kādi šovi, kaut kādas tur vietas, lietas, tur, nu, nezinu, kaut tas ir mans virtubas kāpos, tie, nu, es daru to, ko man pieprasa, nu, tā kā tas arī to, ko es pati gribu dot un darīt un to šķautni pagrozīt, jā, tas nozīmē, ka es tādu neesmu, protams, es esmu slaik, nu, tur takā un tur smieklīgā varbūt, un, nu, es negribu atcerēt. Bet, nu jā, tajā pašā, ir apliecinājums, tajā pašā laikā, nu, ir, man liekas, laiks to kaut kādu to dziļo daļu tagad parādīt un kaut ko, jā, kāda tad es esmu mājās
nu, es nogurusi. Sapratu, nogurusi, un 85%
jā.
Dzīvo tādos pārdzīvojumos par kaut jā. Ko, tā to var saukt. Tā
es nezinu, skaties, zini, Nezinu, vai ir kaut kāds jātās maskas, ko es uzvelku izjūt ārā, ko tādu nē, vispār ne cik es varu apenēs aiziet uz staķi, ka blakus veikals ir, man būs vienalga par to varbūt, nu, pidžamā, ko tādu, zini, tā iztaisīšanās jau būtu tajā momentā, ka, ak, Dievs, es taču kās uz veikali iešu, pidžamā, taču ne, kaut kāds padomās, nē, man tāds, nē, un es esmu tagad pidžamā un iešu uz staķi, pieņemsim, jā, bet, Jā, visur laikam to kaut kādu patieso mēģinu, tad, kad ir sūdīgs, arī pasaka, ir sūdīgs, ir labi, pasaka, ir labi, man liekas, ir ok, justies slikti. Un tas ir īsumā tas, par ko es gribētu runāt arī vispār, varbūt tam arī šogad plašāk, nu, viena no kaut kādām lietām, zini, par to, ka, man liekas, baigi maz runā tieši par sociju lietām, Nu, zini, tas feikais, neīstā realitāte, ko mēs rādam, o, es tur biju basēnā, es tur biju tur, es tur biju šītā, ceļojums aizbrauc un baigi skaistā labā dzīve, un pēc tam tu noliet to telefonu nost un tādā pokerfeisā turpina drukāt kaut ko vai kaut kādas tādas lietas, un tad cilvēkiem, kas to skatās, viņiem ir baigās... Savs salīdzināšanās sistēma, bet procesi notiek iekšā, kas varētu, nu jā, kas ir tāds slidens temats tajā visā, un kas tad netiek rādīts, noklusēts, ir tā realitāte īstā īstenībā, kad ir arī sūdīgi, un tas ir fain, un par to baigi nerunā. Kaut kā cilvēkiem kauns par to varbūt runāt, vai viņiem ir tāds, ka... Zini, jau tā tik daudz sliktas lietas apkārt notiek, ko tad es vēl tagad es savus problēmas kādam uzmetīšu virsū, bet tajā domāju, pašā laikā šis domgājiens. Piedod, ko?
Es domāju, ka viņiem šķiet, ka pārējiem tas īsti neinteresē.
Varbūt nu, nezinu, bet tur tā lieta, kad, pieņemsim, es, kad dalos, kad, nu, ir sūdīgi vai kaut kādas tādas lietas, saņem ļoti daudz ziņas par to, ka, o, Nants, paldies par... Tavu atklātību, paldies par to, ka tu saki, nu, ka tu uzturi to realitāti tādu, kādu viņa arī aptuveni ir, un šādas te lietas, jo cilvēkiem, es nezinu, man tādu sajūtu, kad ir apnicis skatīties visu to spožos, nu, parādiet kaut ko īsti, zini, un tieši tajā momentā, ka tu pasaki, hei, nu, šodien varbūt nebija visai laba diena, notika tas un tas un šitas, Protams, kāds tagad teiks un apšaubīs mani par to, ka on vienam tas neinteresē, ko tu bazies savām problēmām citiem virsū. Tev vienmēr ir izvēle neskatīties un pārskrolot tālāk, ja tev tas nesaist un nerezonē ar tevi. Bet tajā pašā laikā ir daudz cilvēku, kuriem tas palīdzēs, un viņiem būs tāds, o, viņi arī tā jūtās, okay, es domāju, ka man vienam ir šitādas sajūtas, es domāju, ka man vienam ir tā kā sūdīga un šāda problēma, un izrādās, ka es neesmu viens, un kad nav tik tā, un ja vēl uzrakst par to un kaut kā pārunāt, kaut kā tieši ar to realitāti var palīdzēt cilvēkam, tāpēc man liekas nevajag slēpt.
Es tev pilnībā piekrītu. Es tev pilnībā piekrītu. Paldies, ka tu to stāsti, bet Jā. Kā tev šķiet? Tu tikai nepārproti Jā. Manu jautājumu tagad.
Jā.
Tu vienmēr izskaties ļoti labi. Gan, nu, tu esi... Tu izskaties vizuāli, tu izskaties labi. Tu esi pasākumos, kur viss ir labi. Jā, tu esi notikumos, kur viss ir labi. Tagad, nu, kāds nevarētu no skatītājiem, klausītājiem savilkt to visu kopā tā, ka, nu, ko viņi tagad dirš?
Ko, jā, nu, ka, blīn, ko viņi tur vispār mūlētas muļķības? Nu, kāds tad ir tas jautājums?
Nu, ko tu atbildētu šādos gadījumos, ja tā cilvēki domā? Ja kāds ja man, ir tāds, jā. Kurš tagad tā domā?
Jā.
Tu taču izskaties labi?
Nu, jā, es izskatos labi, bet vai tad nedrīkst izskatīties labi? Nu, zini... Man tas kaut kāds procesings bija tāds, ka un filmēšana varētu uzkrāsoties. Un tagad, nu, zini? nu, kur tad vēl es uzkrāsošos? Nu, patīk jau uzkrāsoties citreiz, ne? Nu, ot, mājās jau, ne, nu, var jau arī mājās vienai pašu uzkrāsoties, jā. Bet tad jau atkal gribas, zini, tur atrādīties kādam, zini, nu, klar, nu, es, protams, tagad jākstu.
bet tu neslēp ar kas? To tagad, kad tu, piemēram, slikti jūties?
Kas slikti jūties?
Ar to, nu, visu, nu,
šī domāju, nav tā maska, īsti... piemēram. Ļoti labs jautājums, paldies. Varbūt tām arī nē, jo, man liekas, acis jau pasaka. Un tāpat jau savus nogurušos sejas vaibas, tu nevarēsi nekā noslēpt ar nekādām čupām tur virsū. Un jā, man liekas, acis nodod un tas, ko es stāstu.
Jā, es gribēju tieši teikt.
Tas jau, ko es stāstu, zini, jā. Muļķības jau būtu tajā momentā, kad es teiktu, ā, nu zini, man visi baigi forši, un es jā, paldies par komplimentiem, kas tur labi izskatos vai kaut ko. Nu, paldies, protams, jā, tāpat par komplimentu, ka par jāko teic. Bet, nu, jā, tu taču arī esi apģērbies, tad jau ģērbies nozina, tā kā.
Uzreiz paklausa.
Nu, jā, nē, nu, tas, ir, tas vienkārši aksesuāri kaut kādu, ko tu izmanto. Saprat to domu, to alegoriju, ko, nu,
protams.
Kādā ziņā, jā.
Protams.
Mēs jau, jā, dāmām tas varbūt arī, jā, ka aksesuārs arī uzkrāsots skropsts, piemēram. Nu, tā jau no feikošana, jā, tad, nu, pabeidzot šo, tas ir jau jāklausās, ko tu runā.
Mm-hmm.
Ko tu saki?
Un kā tu cīnies ar tām visām savām sāpēm, piemēram? Nu, kas ir tavs, kas ir tava miera osta tādā gadījumā?
Jā, man miera osta, laikam esmu pati sev, es. Un ir citreiz ļoti grūti nonākt atpakaļ pie sevis, ka tu esi bijis tik tālu kaut kur prom. Un tad tu mēģini tā kā vilkt viņu atpakaļ. Un jā, bet, nu, kaut kā jau tajā brīdī, kad tu atnāc pie sevis atpakaļ, tad tā ir tā miera osta. Ko tu gribi vēl dzirdēt?
Nē,
nu, jā, nu,
es gribu
tas nebija tāds, ko tu vēl gribi dzirdēt, bet es domāju, varbūt to kaut kāds jautājums, lai es varētu plašāk par to pastāstīt. Nevis uzbraucēt.
Mēs varam mēģināt.
Tu gribi?
Tev no rīta ir grūti piecelties,
ne,
lai
no,
sāktu darīt kaut ko.
Man ir, jā, man ir baigās problēmas vispār. Nu, tādā ziņā.
Labi, ka tu iepauzēji, šis ir labs moments, kad mēs varam izgriezt un ielikt kādu dzeltenāju presē, zini, parasti. Nancija Gerkalnē ir problēmas.
Man ir problēmas.
Viņa pati atzīst,
dzīve.
Viņai ir problēmas.
nu, ir, bet kam nav? Tev taču arī ir.
Jā, protams, jā.
Bet man liekas, ir problēmas, ka tev nav problēmas.
Vo, jā, mūsdienu pasaulē jau īpaši
jā,
es to domāju.
Vot. Bet, Vai man ir grūti pamosties, man nenormāli grūti pamosties, man ir diezgan problemātiski ar tevi. Jā, no malas man droši vien daudz teiks, ej pie psihoterapiju un nu, ej meklē palīdzību, bet es ar to tieku galā citādākos veidos. Nu, es tā gribētu domāt, ka es tieku galā. Man liekas ļoti labi, pagaidām. Ja netikšu vēl trakāk, pieņemsim, tad, protams, var iet kaut kādus ārējos resursos, bet nu, viss jau ir iekšā. Un tev, un visas problēmas ir jāskatās un jāmeklē un jāšķetniņa viekšā tev, jo neviens cita dienas beigās baigi nevar palīdzēt, tev, protams, var uzdot uz tiem jautājumiem kaut kādiem, bet ja jau tu tos jautājumus pats zini un pats proti ar sevi strādāt, vienkārši jāstrādāt, darbs, tas smags darbs. Par to pamošanos, jā, ļoti grūti, man ir ļoti grūti aiziet gulēt un ļoti grūti pamosties, mans dienas režīms grib zināt, kāds ir.
O, jā. Bet es jau zinu drusci,
tu jau
bet,
zini.
Bet tu vari izstāstīt pārējiem, lai pārējiem arī zinu.
Jā, viņš ir briesmīgs.
Nē, nu kāpēc briesmīgs?
Nu,
tas ir
labi,
tavs.
Labi, tas ir mans, bet man viņš ir briesmīgs, jo es tā negribu. Bet man ir okay. ļoti grūti ar to cīnīties.
Mm-hmm.
Tas varētu būt normāls režīms arī. Bet, ja tu būtu mierā ar to, un ja tu samierinies ar to, un ir tāds, ok, man patīk šitām, es gribu, lai ir tā. Man nepatīk ne cik, itina maz, bet tas vienkārši tā ir, un labi, varbūt godīgi sakot, es arī tik daudz neesmu cīnījusies, nu, mēģinājusi, jā. Tātad režīms ir tāds, segulēt 7-8 rīta.
Ko? Tu visu nakties augšā?
Un ceļos, ko tas 11, principā es guļu ļoti
3 stundas?
Nu, jā. 4. Tas ir viens variants, vai nu arī segulēt 7-8 rīta un ceļos vakarā.
Un kā bija šodien tad?
Šodien bija 3 stundas, pagulē 4. astoņus iegāk gulēt, tāpēc man arī saka tādu galvu kantēnu. Apsis, tāpēc
Ko tu dari?
Nu, vot, man ir ļoti liels problēmas ar prokrastināciju. Es to sapratu, bet es to noķeru, zini, ir, tu caur, nu, piemēram, mēs daudz aktuāli, ne, bet aktīvi nodarbojas ar pašterapiju, ka tu strādā ar sevi saviem iekšējiem resursiem un pats, un raksti ārā, ja tev interesēs tās lietas, kā noteikti, tev esmu gribu pastāstīšu, bet, bet jā, ko es bišu pazinu, nu, jā, jā, tā, pr...
jā, jā.
Ko es tikko teicu prokrastinācijām?
Par to tu runāji, jā.
Jā, nu, ot, ADHD iekako, tikko.
Arī tas tev ir?
Protams, protams, ļoti straki. Bet, nu, jā, nu, lūk, tā prokrastinācija tādā līmenī, ka viņa traucē. Un tad es aizēju prokrastinācijas paralīzēs iekšā diezgan bieži.
Kas tas ir, pastāsti, lūdzu?
Tas ir baigais briesmonis, tas ir baigais briesmonis. Par ko es nezinu, vai kāds vispār Latvijā runā, neesmu pamanījis par to. Ir tāda problēma, un tad, kad es sapratu to, kad nu, es sāku visu to baigi tur pētīt un visā tajā ietiekšā līdz kaulam, tajā visā sāpē un meklēt to kodolu, no kā tev ir kaut kādas tās problēmas, jā, jo parasti ir jāiet tajā traumā kaut kādā iekšā, nu, tajā problēmā, nevis problēma no apkārt, apkārtienes jārisina, bet tieši viņai jāmauc iekšā, lai cik sāpīgi, lai cik grūti, jo tikai tur ir tā atbilde. Nu, ot, un tad es, jā, kaut kā tur visu, nu, es tā kā apkārt vispusīgi runāt, tur varētu daudz par to vēl runāt un stāstīt. Bet sapratu, ka tā ir lieta. Prokrastinācijas paralīze, ka tu iet, tas nozīmē to, ka tu...
Kā tas izpaužas?
Jā, jā, tas izpaužas to, ka tu vienkārši sēdi kā paralizēts, un tu nevari neko izdarīt. Tu vienkārši širā te sēdi, Un tev ir tāds, ak, Dievs, tev un to kaut 150 balss vienkārši iekšā, tur aiziet osnēs, kaut muzoniņš fonā, tuč, un tev tāds, ak, Dievs, neķi pat tā kā, ej, sāņemies, dari, tev ir jādara šis. Un zini, nu, manā gadījumā man nav tā, ka man nav motivācijas, man motivācijas ir abnormāli, aumaļām daudz, man ir gribēšana, man ir tāds, ak, Dievs, šis ir laiks, es gribu to izdarīt, un man ir brīdis to izdarīt, bet tiešām fiziski sēdi, nu, vienkārši paralizēt, tu nevar pirkstu pakustināt. Un tu sāci sevi sabotāžēt par to, cik tu esi vienkārši sačkarējies cilvēks, jo kā tu esi uz tam nonācis, kurā vietā tu vienkārši sevi uz kaut kādā paralīzē ielēdz, tīri ar kaut kādām, jā, tādām sevis varbūt tam izvēle dzīvē, un jā, tu vienkārši nevar neko izdarīt, un tu vēl sēdi, un vēl lietas sev slikt justies par to, ka tu nevar neko izdarīt. Un tu fiziski nevar pakustēties. Un ir ļoti daudz dienas man atsēdētas tādas. Un šī ir lieta, par ko es neesmu nekur runājusi, un esmu priecīgi to beidzot pateikt. Jā, jā, jā. Lai es zinu, cilvēki, kas notiek. Nu, dzeltanaisu.
Nē, bet es novērtēju, ka tu tā atklājies.
Nē, man tiešām nav problēmas par neko runāt, tāpēc, ka tā, nu, kāpēc laikam man būtu? Nu, piemēram, jā. Nu, vot, un tad es aiziet jau tādām kāmja ritenī hamstervīlā, lūpā, lūpholā, ka tu pamosties, un es pat par to baigi arī tādu, es nezinu, dzējus uzrakstīt, nu nevien, dzējus, man vienkārši bija viena diena tāds, ka Dievs jūtos tik slikti, es gribu uzrakstīt, cik slikti es jūtos, un jā, un tur arī tāds foršs lūphols sanāca, bet tā, nu tas, kā tas ir, tu pamodies, tu vajag gulēt, šodien būs tik forša dienas, no, es izdarīšu to, tu esi pat sārakstu jau uzrakstījis, ko tu darīsi, un tu to redzi, jo tu visu to redzi, jā. Un pamosties, un pēkšņi ir pulkstens 8 vakarā, un tas laiks ir palidos, nu, man vispār pa dzīvi laiks nav, nu, laika nav kā jēdziens, kā sajūta, tas arī piederās pie kaut kādas, nu, ne ticības, bet, nu, pie manas esamības, ka es neesmu šeit, bet tas, nu, bišķi citā dimensijā, teiksim tā, nu, labi, tā ir atkal cita tēma, jā, bet, nu, man, respektīvi, tāds laika termina sajūtas funkcijas nav, kas ir slikti dzīvojot šeit un mēģinot, jā, sadzīvot ar šīs pasaules noteikumiem, jā, tāpēc tas man arī ir tāds uzreiz to bišķiņ tādu, ne disbalanciņu, bet, nu, piepūlīti tā es šeit dzīvot, Bet, jā, viņš kā aizbrauc no tēmas. Nu, ot, laiks, jā, kad
nē, nē,
viņš vienkārši...
ir saistīts. Man ir tik daudz jautājumu īstenībā.
Jā, tu vienkārši jau...
Es atcerēšos tagad. Bet
jā, jā, pieraksts, jā, podcasts uz 5 stundām, Nanci. Esmu gatava, jā. Bet, nu, lūk, laika termins un mišķirās te lietas un sajūta un izjūta vienkārši nav. Viņš lido pilnībā un tu pamosties un tu pēkšņi attopies, ka tu sēdi dīvānā un ir 8-9 vakarā. Un es neko izdarīs un tev tāds oh, bet tas nav, zini, tagad teiks cilvēku, nu jā, kam tad tā nav bijis protams, ka tā ir bijis, bet tad, kad tas jau aiziet slimībā, jā kad tev ir tāds, es tiešām neko neesmu izdarījis, ko es esmu es pat telefonā neesmu sēdējusi
tu vienkārši to pilnīgi, sēdēji?
Nu jā, nu tad tev blackouts vienkārši parādās un domā, ko esmu darījis tu telefonā īsti nesēdēji tu neko saturīgi vai nesaturīgi nepatērēji Paēdz īsti kaut ko, varbūt iesnekos, tāpat paēs normālnēs uztaisīs. Zini, pabarojas ielicis enerģiju degvielu savā ķermenī, lai tu var maukt. Nē, tu esi sakārtojis māju. Nē, tu sēdi tajā pašā, rupi runājot attajā, ja, kur tu sēdi jau 3 dienas un ir 8-9 vakarā un tu neesi nevienu darbiņu izrīst. Tu neesi atzvanījis cilvēkiem, tu neesi atbildējis uz ziņām, tu neesi to un to un tev tāds akdievs panika teiksies, lai ok, nomierinamies labi. Nekas rītdien būs diena, tā kā centīsimies atkal pamosties laicīgi, izdarīsim to un to. Cilvēki normāli strādā līdz 5. Nu, at to atopies, ka tev 5 jau ir 9 vakarā, ne jau tagad sāk zvanīties kādam. Labi, pienāk cīdien jauna diena, tu pamosties atkal ar to visu lielu, yes, šodien, šī būs tā diena, kad šitīgi maukšu. Tu aizvien vienkārši tajā paralīzē atkal, tu vienkārši sēdi, un tad tu atkal saproti ir 9 vakarā, un tev vienkārši tavs ambīcijas plāni mērķi, ko tu biji, plānojas tikai čūskas tev pa kaklu, vienkārši ņaudzās, jau rētis sataisīts, un tev ir tāds, un viņš skatās tev acīs vienkārši un smējās, un it kā draudzīgs, un viņām ir tāds, Un kas tu nevari? Kas tev ir? Jā, tu nevari?
Tu stāsti, ko tu iztēlojies savā prātā, vai tu tiešām
nu, to redzi? Nu, sajūta tāda. Nē, nē, nav tā, ka man jau halucinācijas izrādās. Nē, 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 vēl nē. Bet nē, tās sajūtas ir tādas, kad tu vienkārši, jā, tāds... Tā.
Wow, paldies, ka tu šo stāsti.
Jā,
es tā pilnīgi noteikti.
Ir un gribu novēlēt, bet nu, tā kā pateikt arī klausītājiem, ka jums ir kaut kas līdzīgs tāds, jūs varat pameklēt par to, jo tā ir lieta. Tā ir
es
lieta.
Es pilnīgi noteikti ticu, ka ir kādam tā.
Tā ir tāda noteikti. Lieta un cilvēkiem, kas ir no malas un zina, ka otram ir tāda problēma, Iesaku būt saprotošiem, jo baigi grūti ar to ir cīnīties. Nenormāli. Un zini, un tad vēl ir tā lieta, ko esmu izpētījusi tālāk, kad tev ir, tu paliec atkarīgs no prokrastinēšanas, bet kā narkotika atkarīgs. Tā prokrastinēšana ir kā drug, kā narkotika, no kuras tu paliec atkarīgs, jo tajā, nu, tur arī ir, psiholoģiskie procesi, kā notiek prokrastinēšana, kāpēc un tā tālāk, jo tajā momentā izdalās dopamīns, nu, ja tam interesēs, varēšu pēc tam pastāstīt sīkāk, bet, nu, mums ir šorti izdalās dopamīns, un tu tieši no tās lietas, tajā momentā, ka tu kaut ko pārcel, tas tev tā kā relīso, oh, labi, es to izdarīšu, un tajā momentā izprocās tā mazā dopamīna deva, jo tu esi visu laiku bijis tā kā, frustrēts par kaut kādu lietu, ja, kad, nu, pieņemsim, tu iedomās, oh, fuck, man tagad ir jāizlas grāmatu uz rītdienu, un tu viņi tik ilgi jau atliec, ka tev ir tas frustrācija tagad tik slikti, un tev tāds, ok, man ir viena diena, davai es rītdienu viņu izlasīšu, un čista tā kā rītdien, un tajā momentā tev ir tāds, Un tajā momentā tas man liekas dopamīni, viņš iznāk, un tu sāc palikt no tās sajūtas atkarīgs. Tā ir vēl viena lieta.
Wow.
Tā, tur varētu vēl stāstīt. Bet, nu, jā, wow. Tās ir... Prokrastinācija nav vienkārši muļķība, ko cilvēki runā. Tā, zini, tā ir reāla problēma. Slimība, disease. Tā ir smaga lieta.
Tu arī šodienas mūsu podcastu pārcēla bišķiņu uz vēlāku nekā bija domāts. Kāpēc tā? Tas ir sasaistīts ar šo visu?
Jā, tas ir sasaistīts ar to, ka es nekad nekur dzīvē nevar ierasties laikā, tāpēc, ka man viņš nav,
Sapratu.
Sajūta, nevis, ka man laika nav, jo esmu bizī, bet,
Tā nav pulkstenis. Apmēram tā.
Jā,
nevis fiziski, nav pulkstens,
ne, bet arī fiziski man nav, nu. Pagaid. Jā, jā. Nu, jā, jā, kaut kā tā funkcija nav, un tas arī ir to ADHD, iet roku rokām, baigi. Par to, par kavēšanu un laika nejušanu tā tālāk, un tā nav lieta, ar ko es lapojos necik, bet tā ir kaut kāda mana lieta, kas es jau esmu, zin, tas jau ir pārgājis manā esamībā, kad vienkārši cilvēkiem ir jāpiedot, tas man, nu labi, tas ir muļķīgi, tagad man tādā, tev man jāpiedot ir, bet tā, bet
ne,
nu,
es neturu ļaunprāt, ne, tiešām,
jā, jā.
Es tevi. Saprotu.
Jā, jā.
Es arī, es varbūt kaut kur es nesaprotu, jā, bet es mēģinu saprast.
Jā, jā, tas ir, un nevienam jau, nu, neuzspiež arī neko saprast, un reizēm arī jau nav kaut kādas lietas jāsaprot. Bet jā, par to atcelšanu, nu jā, šodien pasūdīgi jutos arī gan fiziski, jo es vakar satraumēju roku, un ļoti sāp šī izdaļa, un galvenais es nezinu padabai kā, bet Jā, baigi laužās ārā tā, ka līdz kaulam, tas šobrīd arī bišķiņas arī jūs iezāles un sasmērēs, ko dzirgs mērs.
Varbūt tāpēc tu esi gatavi atklāties tam stāstīt.
Nē, vispār nē, es jau tev aizkadrā teicu, kad es iepriekš.
Es sākstos, jā. Tiešām varu padomāt, ka tu varbūt esi kaut kur savietos.
Nu, nē, nu, ībīts jau neskaitā.
Ā, nu,
nē, nu, nav tā, kas tur zinu. O, kaut
Jā, nepamatot bet... zaļu lietošanu ir kaitīga veselība.
Jā, 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 pirmkārt. Nu, jā, un tas otrkārt, kas maz gulēs, treškārt, kad haoss un, nu, ar ko es dzīvoju, kas man, ar ko jau esam sadraudzējusies. Un, protams, gribēju rast kompromisu, tāpat jau es būtu atnākusi laikā, kad viņš ir jā, bet vienkārši tas bija jautājums, varbūt mēs varam bišķiņu vēlāk.
Mm-hmm.
Bet tas jau nemaina faktu, tā kā tam tā bija jānotiek.
Cik tev, ir, cik tev ir neatbildēt zvani šobrīd un ziņas?
Tagad jāpavar, jāpaskatās.
Vari paskatīties. Tu zini vispār, tu nezini, ja?
Nu, tagad tieši, kas man iznāks te...
Ieskaitot Instagram un tā.
Ļoti daudz.
Tiešām, ja? Tikai Ļoti. Tāpēc, ka tu prokrastinē?
Arī. Man ir problēmas ar to, kroču tagad skatos... Jā, varbūt. Jā, un tas, ko negribas redzēt, bet ir jāredz. Ir jāredz. Nu, jā.
Daudz.
Speechless. Nav man ko teikt. Nu, jā, ir, zini, man ir grūti, bet mammai atbildēt. Es vienkārši nevaru. Un, zini, un tāpat arī reizēm nav kā kaut prokrastinācija. Tā ir arī viena cita lieta... Nu, kas iet roku rokā ar to prokrastināciju, kad, nu, es domāju, ka, redzi, un šitā ir arī baigi inčīgā lieta, inč lieta, jā.
Mm-hmm.
Kad es domāju, ka man tāda problēma ir vienai, bet izrādās, kad es ar vienu arī, nu, manas pasaules ar vienu cilvēku parunājos, un mums bija tās, wow, Tev ir arī tas nekad nezināja, ka to kāds varētu saprast un kādam ir pilnīgi tieši tāpat. Un tad mēs, protams, sākām par to diskutēt jau daudz augstākā līmenī, kāpēc tas mums tā ir. Bet kas tad tas ir, nespēja atbildēt? Tas ir, varbūt kāds, nezinu, tur psihologs gudrais, nav uzbrauciens, bet nu, tiešām gudrais.
Yeah,
tā kā šo klausoties varbūt tā, viņam būtu tāds, ak, Dievs, ko viņi tur kāds muļķības no ej ārstējies. Un
es domāju,
tu,
ka
psihologi taču tā
neteiktu.
Bet,
nedomāt.
Jā. Nu. Nē, nu, principā, ļoti grūti atbildēt. Es tagad skatos, ka man zvana, un man ir tāds, es gribu, es vienkārši nevaru. Es nevaru vienkārši... pacelt telefonu, man ir tāds, es neesmu mentāli gatava vienkārši runāt, un ir sešu numuri, jā, es vienkārši man ir tam rītīgi jānobriest, un pēc tam, un tad citreiz ir tā, ka vienkārši pat kaut vai draugiem es nevaru atbildēt, un tad ir viens no tiem aspektiem ir tāds, ka es varēšu atbildēt tam un tam, tad, kad es būšu gatava 100% ieguldīties tajā, jo kamēr es vēl neesmu, man nav tā kapacitāte tajā tēmā iet iekšā 100%, tad es pat nemaz nesāku. Un tā viņas tā kā krājas un krājas, piemēram, redzi, tagad 3. janvārs, man mamma 1. janvārī uzrakstīja, nu, meitiņ, kā tad jūs nosvinējāt jauno gadu?
Mm-hmm.
Es neesmu vēl to ziņu atvērusi vaļā, bet... Jā, es neesmu viņu atvērusi vaļā, jo man ir tāds... Es viņu gribu atvērt, es gribu no sirds atbildēt, es gribu pastāstīt, es gribu, es negribu atvērt, taļā nosīt čavoku. Mm. Nu, tad nevar, nu, manā gadījumā, kā manas ir. Un tā ir daudzām citām lietām, kad es vienkārši kaut kā esmu kaut kur citur. Un tad man ir tāds, jā, bet, zini, izklausās baigi problemātiski ir, bet tā kā, nu, es tiek ar to visu baigi labu galā. Protams, arī izklausās tagad, kas netiek nemaz, bet es vienkārši saku, nu, kā tas ir, nu, kā tie procesi kaut kādi notiek. Bet es tieku ar to diezgan labu galā un...
Tas ir periodiski, vai tā ir visu laiku?
Kas tad?
Nu, šis.
Kas? Šis. Tā nedoša. Jā, jā, tas...
Šis.
Šis. Jā, gan, nu, teiksim tā, vairāk varbūt tas ir periodiski. Tad, kad tu atnāc atpakaļ, tad tev ir tāds... Ok, davai. It's time.
Ne, bet zini, es tevi saprotu. Man ir kaut kādos jautājumos diezgan līdzīgi citreiz. Es arī esmu diezgan sūdīgs ziņu atbildētājs. To var daudz apliecināt. Bet, nu, es tagad dzirdu, ka kādam ir vēl trakāk, es jokoju. ir līdzīgie.
Jā.
Nu, ir tiešām līdzīgie.
Jā.
Bet drīzāk no tevis klausoties, es tagad pats varbūt sevi arī saprotu, jā. Kur ir kaut kādas tās mazās problēmiņas, pie kā ir jāpiestrādā, lai tas tā kā...
Piemēram...
Tu arī gribi zināt, jā?
Protams. No, kas vienīgā, tā baigi atklāšos stāsts.
Nē, man liek...
Sarun, tā, no monologs.
Nē, ļoti labi, ļoti labi. Jā, pareizi.
Jā.
Nē, nu, zini kā, man, es jau kādu laiciņu esmu arī nonācis pie tādas, laikam, atbildes, ka, nu, es mēģinu vismaz maksimāli atbildēt, nu, tā kā šeit un tagad. Tad, kad es redzu, ka tas notiek, es to nepārceļu tā kā uz vēlāk. Un tas ir ne tikai ar ziņu atbildēšanu, ja tas ir... Nu, da jebkas, es, piemēram, es cikdienā strādāju rādžiņā, ja, un mienā kaut kāda jauna ideja prātā, es tā, ok, varētu nedēļas beigās viņu pamēģināt un notestēt vai strādā. Es esmu vairāk kārtīgi šitā, vai nu aizmirsis, vai nu atlicis, un tad viņa vairs nav aktuāla vispār necik, un es viņu vienkārši izmetu miskastē. Es notestēju, nu, mēģinu maksimāli uzreiz tā kā iesaistīties tajās visās lietās. Protams, ka citreiz arī tur pietrūkst laiks un tā, un tad...
Kaut dzēles, kamēr karsts viņš ir.
Jā,
nu, es
jā,
padzesēm, es tā cenšos, tad man ir tāds, jā. Tagad ir grūti kaut. Viņš vairs no karsts.
Mm,
jā, ui, jā, aizbrauc prom no mikrofona.
Nē, viskārt,
bet, es domāju. Nē, nu, zini, lielos vilcienos baigi labi jūtos, baigi labi, viss ir forši, un viss tiek kontrolēts, un gal... Kontrolēts, jā. Viss tiek kontrolēts, un tajā momentā, ka tu apzinies, un esi self-aware par taviem notiekošajiem procesiem tavā ķermenī, nevis vēl skraidi apkārt, un tausties tajā visā, tad, kad, nu, jāatsaucās ar visu laiku uz to, ko mēs jau iepriekš aizskadrā aiz mikrofonu runājam, kad tad, kad tu to zirgu, tev ir tas zirgs, Tā, ka tu viņu māk savaldīt, tā momentā, ka nemāk savaldīt, tad viņš to iet ziņš pa visām pusēm.
Mm-hmm.
Un tas ir tas moments, jā, ka tev vēl ir jāpastrādā tieši uz to tā kā sevis miera ceļu, jā. Un tajā momentā, ka tu to zirgu jau ritīgi apzinies to mašīnu, kā viņa strādā un visu sistēmu un māki to savu zirgu turēt grožos, tad ir baigi labi, tad tev ir nāk problēmas, viņas nāk un iet, bet tu ar viņām tiec labi galā. Zinot to sistēmu, kā viss strādā.
Nancy, zini, ko es gribu tagad pateikt?
Jā.
Mēs runājam 45 minūtes.
Nopietni vispār ne mani.
Jā, 45 minūtes. Es tev esmu pajautājis. Nē, es tev esmu pajautājis no visiem jautājumiem, kas man bija sarakstīti, tikai vienu jautājumu. Par to, kāda
wow.
tu esi mājās. Redzi, kā mēs aizpildējām.
Wow, bet tas ir forši,
ne, tas ir ļoti forši, un zini, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu sarunā līdz šim es tagad sapratu, kādu es gribu redzēt šo podcastu patiesībā. Šis iznībā izgaismoja drusciņu to visu. Un es sapratu, kādu es viņu noteikti gribu turpināt taisīt, jā, no mūsu šīs sarunas. Tā, ka paldies tev liels.
Baigi forši,
tas ir forši.
Baigi forši.
Tas tiešām ir forši.
Jā, bet redzi, skaties, tu nevienu cilvēku varbūt tas galvenais. Labi, neelpo, tik smagi.
tā bija laimes nopūta. Jā.
Zini, nevienu cilvēku īsti nevar baigā rāmi ielikt ar saviem jautājumiem. Nu, respektīvi, katram jau kaut kas cits, un tur jau ir tā skaistā, tā romantika buķeta tajā visā, ka katram jau būs ar nu, katram jau tā epizoda būs pilnīgi citādāka. Zini, tur jau ir tas patiesums iekšā un forši, ka tev tie jautājumi sagatavot, ar kādu varbūt, ar kuru, nu, es neticu, ka tev varbūt būs kāds, ar ko nebūs par ko runāt, zini, bet vienkārši ļauties tam, kā tā saruna izplūst un, un jā, ar Nē, to tas baigi
man,
skaisti.
Man tiešām, man tagad, man ir pilnīgi skaidra bilde, tāpēc, ka, jā. Nu, līdz šim es biju iedomājies šo podcastu tādu no... Rāmi? Pat drusciņai Nē. No visa varbūt salikt iekšā tādā kastītē un tā un aprunāties. Bet tagad es sapratu, ka ir jārunā tieši par to,
par nu, to dzīve. Par to kodolu kaut kādu rītīgu
oksinēšanu. Jā, ir jālien vēl dziļāk. Ir jārunā par tām visām maskām un tā tālāk.
Jā.
Tāpēc, ka no ārpuses, nu, tas produkts, tu esi produkts, piemēram, nu, tas ir tā abstrakt runājot, tu esi produkts, Nancy Garkalnie, viņi dara to visu, bet kāda tam visam ir aizmugure. Par to tu vari, nu, caur savu arī perspektīvu izstāstīt, bet tāpēc ir tāds podkasts atver muti, kur var...
Nu, tu reāli atver un nevar aizvērt vairāk. Nevar aizvērt vairāk tev un... Vai kruti, man, mēs tuvojamies beigās?
Nē, es domāju, ka nē.
Es ļoti negribētu.
Nē, turpinam, lai notiek.
Jā. Man, paldies, ka tu man uzaicināji pirmkārt, jā, par to, ka tu, nu, kad es biju šokā, kad man pateica, ka esmu viens no cilvēkiem, kas tevi iedvesmo.
Tagad vēl vairāk.
Nu, wow. Jā, redz pat izmainīt to podcastu. Jā. Kaut kādu vīziju, vai ne?
Jā.
Baigi labi. Nu, redz, varbūt tāpēc arī man bija jābūt pirmajām atvērējām.
Tieši tā.
Kāds cits būtu bijis, varbūt tām nepavērtēl to kaut kādu lietu vaļā galvā. Bet... Bet jā, paldies, man prieks to dzirdēt, šoks nedaudz tik foršam cilvēkam, kā tu esi.
Ai.
Tas, jā. Varētu būt kā, jā, kaut kāds, kas kaut kādu gaismiņu tev piemird tavai svecītei. jauki, forši.
Un... Tev labas dzējas rindas nākamā.
Divas dzējnieces.
Nē, tiešām, forši. Nu, kaut kā izpildējās.
Nu, redzi, tās ir kaut kāds, jā, tās lietas, ko, kas... Nu, vot, un ar to es gribēju teikt paldies, ka tu man uzaicināji, jo... Un arī jau to, ko es ievreikšu atkal minēju, ka mēs tik ilgi nebija gatava runāt. Mm-hmm. Tik ilgi tas krājās, negājas, nekad neesmu gājas uz bagām, nekādām tur intervijām, neko, jo, jā, man bija pat negrūti par to runāt, vienkārši bija tā sajūta, ka tā vilkme iekšā, man prātam ir tāds atbildes jautājums, bet vilkme iekšā intuīcijā kaut kam, kas ir šeit, ja, tam ir tāds, nevēl, nav, tu vēl neesi gatava runāt, tā kā tev vēl ir tā zupa jāpapēc, nu, un aptuveni, tā kā par vispār visām tēmām dzīvē, visumā, kosmosā, metafizikā, varētu vēl tālāk iet, es vārīju to zupu, metu tos ingredientus iekšā, kā teikt, un visu laiku varbūt tām bija tas moments, kad kāds gribēja to zupu pagaršot, kamēr viņu vēl nav pabeigt, un tad tieši baigi forši noslēdzās šitas gads, kad ir to, ka man ir tāds, ok, šis ir tas posms, šis tas moments ir, kad es esmu beidzot ritīgi gatava runāt, un esmu sākus arī runāt par kaut kādām, nu, normālām tēmām, zini, jā, nevis tur ļer, ko varbūt par mani redz, tur socīšos un vispār pēc Instagramu spriežot, ka esmu disleksija, ne, bet, nu jā, ka nevis disleksija, bet analfabētiski es esmu.
Tā, nu jā, beidz, drīzāk pēc mana kontenta varbūt to.
Nē. Divi vienkārši tuteņas attikās, un tu tagad apspēc. Bet nē, nu speciāli apzināti tur rakstu pilnīgi nepareizi, un tas ir mans kaut kāds humors, un tas ir mans humors, bet un cilvēki no tā, zini, kas nav varbūt tur dziļāki un nemeklē kaut kādas dziļākas lietas, un saklie pievelk saklos, dziļie pievelk dziļos, es tā uzskatu. Un ja tev interesē kaut kas padziļinātāk par to cilvēku, tu jau tā kā spirituāli, garīgi to jutīs, ka viņā ir kaut kas vairāk. Un ja tas ir tavs tā kā radars, vai ne? Kāpēc tā iebļauvo pilnīgi?
Radars.
Tas ir tavs radars, tavs uztveršanas lauks, ko tu jūti un cik tā tu vari iet tajā visā iekšā. Bet, un ja tev tas radars ir vienkārši tur šaurāks, mazāks, tad tu vienkārši līdz tam dziļumam nemaz netiec, un tas ir tas, ko tu redzi. Viņš jau tur tāds, nu zini, mēs jau esam spoguls, ko mēs daram, mēs spoguļojam. To, ko, nu, bet esībā jau mums ir tās... Tās lietas, ko mēs citos kaut ko redzam, tas jau īstenībā mūsos pašos.
Laiku ir iekšā. Laiku skaisti teikts.
Jā. Tu zināji to?
Es tikai zināju, ka bērni ir vecāku spoguļus vienīgais, ko nopietni. Es zināju par spoguļošanos.
Jā, jā, jā. Mm-hmm. Jā, jā, ir tāds priķis, kad, nu, es nevaru teikt tagad tur visu pasauli, es runāju tikai vienīgi par savu pasauli,
mm-hmm.
un kā es domāju, un kā es zinu.
Mm-hmm.
Jā, kad, nu, mēs jau esam tā kā vispār spoguļus visam, un tajā, kamā tu redzi kaut kādu problēmu citā, īstenībā tā problēma jau ir tevī. Nu, tāpat, jā. Tu viņu vienkārši redzi citā. Nu, mēs par to varam arī ritīgi tagad. Mēs par to varam baigi ritīgi dziļi tagad un ilgi runāt, bet tad, man liekas, tos podcasts tiešām mēs te līdz rītdienai sēdēsim, būs jāiet vēl vienai koliņai pakaļ uz stāķiņu.
Bet tev ar to nebūtu problēma.
Man tiešām nebūtu problēma. Bet, jā, varam kādreiz parunāt par to spoguļošanu. Un jā.
Es domāju, varbūt jā. Pie kaut kā līdzīgi mēs varētu nonākt, tā kā man būs viens tur konkrēts jautājums
jā
tev. Bet vēl es tev tieši gribēju pajautāt, tad, kad tajā mirklī, kur es tev teicu, ka man ir vairāk jautājumu, viens no jautājumiem. Tu vari atklāt un tu vari izstāstīt, cik daudz tu esi šī iemesla dēļ, kas ir tā prokrastinācija un vispārējais, un tā laika neizjūta un tā. Cik daudz tu esi pazaudējusi no...
No... Nu, dzīves?
Nu, nē, nu varbūt to tādā tad profesionālā virzienā pavērst. Mm-hmm. Projekti kaut kādi. Mm-hmm. Cik daudz tev ir atteikuši mm-hmm. kaut kādas sadarbības vēl kaut kas?
Mm-hmm. Es vispār pat nešaubos, ka varbūt pēc šitā podcasta pat vairs negribēs
nē,
ar mani
neviens.
Nē, tā var būt, jo, nu, zini, tā kā kāds var sabīties pat no tā, ka, viņa pārāk problemātiska, zini. Hei, mīļais skatītāji! Visiem ir problēmas. Visiem arī tiem, kam šķietam vienkārši liekas, kad, happy, nē, viņš vienkārši viņas nerāda. Un ar viņām nedalās, un es vienkārši to daru. Un tas nenozīmē, ka esam sliktāki par citiem, tas nenozīmē, ka man varētu vērtēt zemāk vai vienalga, jā, kaut kā pazeminātāk un baidīties no tā, ka man problēmas, vienkārši tāpat jau visiem būs problēmas, un paņems kaut kādu citu cilvēku un domās, nu, zini, viņa tur ejam kroču safe ceļu, tur Laurim nekādas problēmas, nu, kroču, tur ir tik labi problēmās, kā nesasaistīsimies ar viņu, jā, zini, tur sūdi būs, pieņemsim, jā. Nu, viņš jau nezin, ka es baigi labi ar to visu, tā kā, nu, tiek, nu, galā un izdara savu darbu, tur, nezin, nereāli, tur pilnā jaudā, jā, kaut kādā pilnā adavē. Savukārt, nē, ejam ar Lauru, tāpēc, ka, nu, brauksim to drošo ceļu un viņam tur viss fine good pasas, viņš ir priecīgs, bet nu, tas, ka tu nerādīsi, varbūt tu pat vēl sliktāk jūties nekā es, un esi nereāli dziļā depresijā, par kur tu nerunā, un tev ir kaut kāda baigā trauma, tas ir otrais, kur tu var iebersties. Man liekas, vienkārši jāiet pēc sajūtām un pēc vilkmes, kur tev vienkārši velk. Jautājumu atbildot, cik esam pazaudējis, es... Šogad ar to sāku, nu es vispār jau teicu, ka man bija šogad tā pamošanās, jā.
Šogad? Jā,
nu, nē, nu, redzi, es vēl esmu šajā gadā.
23. Tu vēl esi.
Jā, es vēl esmu 23. Vēl tos arī, jā, tev teicu, ka es vēl neesmu spirituāli, garīgi, dvēseliski, jā, pārslēgusi šeit, es vēl esmu pagājušajā gadā. Es aiziešu mājās, padomāšu par to, varbūt rītdien atnākšu. Nu, ne šeit, bet, nu, gadā. Vai varbūt tām, kas pa dienu šodien ir?
Šodien ir trešdiena.
Trešdien, nu, varbūt piekdien atnākšu. Bet,
cerams, ka varbūt jau pēc mūsu sarunas.
Varbūt
jau pēc mūsu sarunas.
Nu, jā, bet man ir pāris lietas, kas man jāizdara pirms tam, un tad es varētu atnākt atpakaļ. Nu, šeit. Bet, jā, pagājušā gada tajā pavasarī man bija tā baigā pamošanās, un tad es, nu, teiksim, tā baigi daudz iemācījos, nē, nu, labi, tā būs pārāk dziļa tēma, kurā tagad man sanāk iet iekšā, bet varbūt tāms mēģināšu neiet. Tas self-awareness, jā. Sevis, kā to latviski?
Apzināšanās.
Baigā, jā, baigā augstā līmenī. Un pa kāds bija jautājums? Sorry.
Cik daudz balstiņa tev tagad runā blakus? Man? Mēģina kaut ko pateikt.
tāds nebija tavs jautājums. Nu,
es vienkārši
trīs.
Redzu, ka tu ļoti daudz ko domā, jo, cik pilnīgi, daudz doma tev tur ir.
Vienkārši pilnīgi motos. Nu, kāds 4-3. Bet kāds bija jautājums?
Jautājums bija par to, cik projektus tu pazaudēji, iespējams,
jā. Jā, es domāju, ka tev bija vēl kāds papildus jautājums, tos mēģināju atcerēties, bet nu, tāds nebija, tāpēc jūs arī neatcerēju. nu, lūk, un tajā momentā es ritīgi šogad ar to prokrastināciju baigi un ar to problēmu saskāros, un, protams, uzreiz arī noķēru viņu un hops, davai risinam. Un tā kā tas bija tieši... Šogad pēdējās, jā, pagājuši gan aktuāli, tad bija kaut kādas, man jānosauca skaits?
Nē, noteikti, nē. Bet,
bija,
nu,
bija pāris, protams, jā, bija pāris projektiņi, nu, viens konkrēti, kur man noleca 2 dienas pirms notikuma.
Tas bija kāpēc? Tāpēc, ka tu neatbildēji uz ziņām, jā, tāpēc, ka nu, tu pazudi.
Jā, nu, jā, bet tas nav viennozīmīgi. Arī otra puse neatbildēja uz manām ziņām. Līdz ar to es tikai tik ļoti nejūtos tik ļoti vainīgi pie tā viennozīmīgi, vienpusīgi. Tur bija tāds, nu, tāds zars ar diviem galiem, vienkārši komunikācijas kļūda kaut kāda. Bet, jā, nu, tas bija tāds viens, bet, nu, otrie ir vienkārši tādi, nu, nevis otrie, bet, nu, kaut kādi tie daži citi ir tādi, nu, kuras tur grūtībām drīzāk dar. Nevis, ka tu viņus pazaudē, bet vienkārši tev ir grūti. Ja tu man jau tāds cik pazaudēju? Ai, īstenībā, nē, pilnīgi mūdu, dafigā pazaudēju. jā. Kaut kādas vadības, piemēram, ka es pat, nu, nebija vēl sarunājusi.
Jā.
Ir atnākusi ziņa kaut kāda, man ir tāds, ka es redzu, ka viņa ir.
Jā, sapratu.
Un tad man ir tāds, okay, es zinu, kad es, nu, es atbildēšu, un tad, kad es atbildu, saku tā, ka, hei, čau, sorry, jā, kad bijis klusums no manas puses, tur tri, nu, vienkārši normāli cilvēciski paskaidroju, esmu par cilvēcību, es uzskatu, ka, nu, es tā jūtos, ka es esmu cilvēks. Savējais. Un tad tās arī runā un izskaidroja cilvēcīgi lietas. Varbūt tam nevajag vienmēr atskaidroties, bet es vienkārši jūtos, ka man vajag pateikt, jā, kāpēc es tur neatbildu vai kaut tādu. Jā, un tad vienkārši normāli cilvēcīgi, tad tev pretī vēl cilvēcīgs cilvēks stāv. Tās lāga, jā, tās lādzīgais. un jā, un tad es pasaku, sorry, ka tā un tā. Vai šis vēl ir aktuāli? Un tad ir bijis, jā, tā, ka pasaka, diemžēl, nē, mēs jau esam atraduši citu, man ir tāds fain, un skaties, kā es ar to kaupoju, es nebēdājos par to, man nav grūzis, man nav tāds, ej, tu nosbāc, pačakarē, tur dīlu, kaut ko, man ir tāds, nu, man ir atkal tā manējā citas, nu, nevis citas dimensijas domāšana, bet vienkārši manējā domāšana. Par to, par lietām, kas notiek, kāpēc viņas nenotiek un kāpēc notiek, jā, tā ir cita tēma atkal, ja tevi interesēs, varēsim parunāt par to, bet katrā ziņā šeit, ja man tas projekts nenotika, man nevajadzēja tur būt. Man ir tāda vienkārši nevajadzēja, un it's fine, es esmu totally, nu, pilnīgākajā mierā ar sevi, ja man pasaka to, kad mēs jau atradām kaut ko citu, man ir tāds super forši liels klājums, un nereāli krūti izdodās, Pie sevis man ir tāds, man šis nebija vieta laiks un moments, ka man tur būt, un ja es tur nebija, man tur nekārši nebija jābūt, un nebija tas jādara. Jo, ja man būtu tas jādara, tad tas atrisinātos. Nē, nu, jebkurā gadījumā atrisinātos, bet, nu, tad tas, nu, iet tālāk, bet vienkārši viss noteikti tā, kā tam ir jānotiek. Ja notiek sūdīgi, tad ir jānotiek sūdīgi, ja notiek labi, ir jānotiek labi.
Jā. Tu gribi paņemt pauzi? Vai nē?
Tu gribi?
Nē.
Man nevajag pauzi, obligāti.
Ok, tad turpinam.
Jā.
Es zinu, ko es tev gribēju pajautāt? Es gribēju pajautāt tev, un tu atkal, tu skaties, vai tu gribi atbildēt uz tādu jautājumu vai nē. Kāda bija tava bērnība? Tu esi no Kuldīgas, vai nē?
Jā.
Kāda bija tava bērnība?
Nu, kādā redzes atkal iedod man konkrētāku stīgu. Pa kuru spēlēt, jā, tu mani prasīji šobrīd. Nu, cik dziļu atbildi tu gribi dzirdēt, kur ģitāra man ir mīļākā, vai ķipa tieši konkrēti pa stīgām mēs ejam?
Ui. Ui, ko. Tā. Tā. Abstrakti.
Jā, jā.
Nu, tev bija laimīga bērnība?
Tev nu, ir palikusi kaut kāda sāpe
no bērnības? Ui, jo, haidī. Nu, labi, tā.
Nu, uzdod man konkrēti, ko tu gribi zināt.
Vai tu kā mazpilsētas bērns, nu, salīdzinoši mazpilsētas,
mm-hmm.
jā, jo es arī esmu no mazpilsētas.
No kurienes tu biji? No,
no ah, Preiļiem. No Preiļiem.
Jā, jā,
no
Latvijas. Atceros, atceros.
Nu, pilnīgi otra pusi Latvijā, bet, jā. Vienmēr sakot, vai tu tagad jūti, ka tava bērnība bija pilnīgi citādāka nekā tā ir... Vai ir bijusi cilvēkiem, kas ir, nu, piemēram, no Rīgas. Un ka tava bērnība ir bijusi kaut kādā mērā sliktāka.
Mm-hmm.
Bet es pateicīgi, ka tu esi no Kuldīgas.
Vai es esmu pateicīgi? Jā. No ok, tad mēs ejam tā kā apgabalu jautājumā, iekšā kā apgabalā.
Wow! nu, ejam! Kas nu, ir apgabalu jautājums, tas arī jau labs
jautājums. Jā, jā, nu...
Kā tu jūti?
Jā,
kā tu
jā, es sapratu, sapratu bišķiņ.
Bet mēs varam arī slēgt ārā to jautājumu.
Nē, man vispār nav nekāds problēmas par neko runāt. Mhm. Nu, zini, baigi jau man šķiet, nevajag salīdzināties ar, nu, mēs vispār nevaram salīdzināties ar to, kāds, kam tur bērnības bijuši, jo mm-hmm. katram ir savs kaut kāds rakurs un mēro, kaut pēc kā to mēra. Protams, ir modeļi kaut kādi, jā, tur pieņemsim, tur baigi tur bagātās attiecīgā ģimene, izbaigi kūvu visu rītīgi nereāli neesmu, bet varbūt tas dzīvē kaut kādam cilvēciņam atspēkosies citādākā veidā ar kādām citām problēmām, kas ietver to, kāpēc no bērnības viņam no tā visa pārlabuma, jā, tagad atkal kaut ko viņš nav iemācījies, viņam grūti tālāk pieņemsim ir. Līdz ar to baigi grūti ir tā to izvērtēt. Salīdzinot, redz, tā kā nevajag salīdzināties, es domāju. Bet tieši par mani konkrēti runājot, man liekas, ka, protams, ja tu esi ārpus Rīgas dzīvojis, tev ir citādāks tas kaut kāds redzējums, atvācoties šeit dzīves, kaut gan arī tā nevar baigi teikt, jo tu nekad nezini, kas noteikti cita galvā iekšā, jā, kas tur kādi... Kādas lietas. Jā, nu, man atbildes uz tava īsti, kas nav baigā atbildi, ir to, ka man liekas, ka vispār nevajag salīdzināties ar neko. Ja man pajautā konkrēti tieši apakaļ pājiem pie tā jautājuma, kāda bija man bērnībā, nezinu, normāla. Ļoti vietām briesmīga. Un ja man ir jāsalīdzinās, jā, ja tu man piespied salīdzināties, tad noteikti es varētu teikt, ka vietām sliktākā kā vidējam pērnam ir bijis. Man ir, jā, diezgan tumšas lietas bijušas.
Par tām tu arī nekur neesi runājis?
Ne pa ko, ko es šeit ar tevi runāju, neesmu nekur runājis. Tā kā,
priekā,
apsaic tevi ar jauno gadu. jā, jā, nu jā, bērnībām. Tik, cik viņa bija laba, tik viņa arī bija slikta, tik, cik daudz man bija dots, tik pat daudz man arī tika ņemts nost. Tik pat daudz, jā, tik, cik skaista, tik slikta. Nu, zini, tā kā nekas man, man nebija tāda perfektā kaut kāda bērnība, tur, o, amerikāņu filmu un tā tālāk. Man bija... Tieši tā kā es saku, cik it kā šķietam liekas, ka baigi forši no malas, jā, man tur nebijām nabadzīgi, bet tāpat tas bija audzināta ļoti, ļoti, ļoti pieticīgi, jā. Un vispār pirmās brand drēbes, kad tev parādījās pirmās brand drēbes.
Manējās?
Jā, Uj. Kā tev? Kā tev bija ķip krūtā kaut kādas lietas?
nu... Es pat nezinu, ja godīgi sakot, nu, es atceros, ka man bija kedas, Nike, man bija kaut kādi un tā, bet es, nu, kaut kad 11 gados, nu, tad pirmajos 11 gados, kaut kādos 13, 14, man pirmais dators ar dators bija.
Mm.
Uz 13 gadu dzimšanas dienu es atceros uzdēnu un internetu pieslēdzu pēc diviem, pēc gada, pēc jā, 14.
Mm, bingo spēlētos tas.
Jā, 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 jā. Nu, bija jau kaut kādos diskos spēlēs. Lingo, jā. Jā, nu, tā, ka,
jā, jā.
Bet man arī neprasījās īstenībā. Mm. Nu, bet tas atkal tur cits stāsts ir. Jā.
Nu, lūk, tad, lai gan man šķietam likās, ka man tur ir liela māja un viss baigi cool un tādā ziņā, bet man nepirka. Man teica tā kā, nu, nopelni.
Mm.
Un reāli man viss, kas, ko es darīju, man bija viss jāpelna. Un nebija tā, ka man tur tā, un kāpēc par tām brenda dremēm, un man tas vienkārši ir notikums, tas ir mans tāds pārdzīvojums, piedzīvojums, kad kamēr visiem tur bija baigās brenda drēbes, jau agros vecumos tajā momentā bija kubusi un visi šitiem bija tāds vētu nosikruti. Tad man pirmās brenda drēbes parādījās 10. Klasē, vidusskolā tikai, kas īstenībā ir diezgan, nu, 16. Jau tāds, jā, jā. Un arī interesants stāsts vispār, ka pēc man parādījās ne jau tāpat vien, man nopirka Nike drēbes. Grib dzirdēt?
Ja tu esi gatavs stāstīt, es esmu tas, gatavs klausīties, jebko.
Stāsts, jā. Nē, nu, inč bija tāds, ka es ritīgi sportu kādreiz nodarbojos viegli atlētiku. Diezgan labi.
60 metrus tu noskrēji 9 sekundēs.
Kā tu zināji?
2016. gadā.
Jā, tieši tā.
Bet tā jā. Ir taisnība. Es to tiešām zinu.
Ko?
9,06.
Nu, tas jau sūdīgi ir, laikam, vispār.
Jā, tu biji 2 mētiņu konkurencē otrā.
Tieši tik slikti. Oh my god, nē, es ar citu tā.
Nu, bet tā bija vecuma grupa vienkārši. Jā, divas dāmītas 98. gadā dzimušās.
Kā, ko tu vēl zini? Kas tās vēl kādu apkautnojuši tās? Nē,
es saku, man te ir daudz informācijas, mēs esam tikai pie trešā, it kā jautājumu.
Ā, bet, tikai jā, labi, skatījā. Labi esi paracies, labi esi paracies.
Bet tu droši stāstījā par to.
Jā. Va, ok, šito vispār negaidīju. Bet, jā, nu tas bija sūdīgi. Tad es nebiju formā, jā. Tas nebija formāts, tas nebija mums labākais skrējiens.
Nu, tas
tā vecs jā. Informācija.
Nu, jā.
Fake news. Bet, nu, jā, es baigi nodarbojos ar sportu. Blablabla. Un, jā, nu, kas mums tad tur kuldīgā bija? Gerkens un partners un tirgus. Nu, tas jau nebija te tā kā Rīgā, jā, tur Nike, Finaiki, Daiki un vispārēja Abibas. Nebija. Un tad, nu, tas, kas mums tur bija, tas mums bija. Un tad... Man bija ļoti kauns, ka man vajadzēja skriet ar tirgus botām. Un es visu jau līdz tai 10. Klasē, visos nu, sacensībās, kurās es piedalījos, nu, bija tirgus drēbēs, kaut kādās tur noskrandātās varbūt. Tur zini. Nu, zini, vienmēr jau iekšā ir tas, ka tu kaut kur nezini, nu, īpaši tajā bērna vecumā, nu, tad tu esi bērns. Un tu redzi, ka tur visiem apkārt ir krūtās un pa teļu, kur reklāmās rāda tur Nike's un tev tur kaimiņam ir Nike, un tu vienkārši baikīgi tupelēs skrien, jā. Un tas ir bērnam pārdzīvojums. Nu, man bija divi ķekši, nu, botā, nu, cirgu, nu, come on. Nu, un tas, nu, jā, un tas, jā. Man,
tiešām baikī tā arī
bija? Nu, kaut kādu, nu, man bija pilnīgi, nu, kreisās.
Tas bija rēcīgi, ko tu pateici.
Jā, nē, kaut kas tāds arī bija, un es atceros, kad vēl tad, kad bija kaut kādas vietu bildes, un tos tā podest. Tu stāv un slēpi savus kājas, kaut kā mēģināji iegriezt, tiekšām bija kauns, ka man ir tāds kurps. Bet, nu, vot, un tagad, kur tad ir tas sāls? Es no mazas skolas, kas bija Kuldīgas pamatu skola, pārvācos uz tajā, es nezinu, no es vienmēr tā jau, man kāds, ka novadā lielākā skola, Kuldīgas centra vidusskola, kur mums ir Baltijā labākā manēža. Sporta. Un es, protams, ar visu savēju to sporta buķeti, bagāžu, kas man ir, nu, es gribu iet uz to skolu un turpināt nodarboties ar sportu. Un tad es atceros, ka es mājās nācu un raudāju, jo, zini, tas jau ir vairs laiks, ka tu neesi vairs bērns, zini, un ka tu mazam bērnam var pieļaut to, ka tev ir fake abibas, adidas, daik kurpes. Tu jau sāc sisties savu mazpilsētā, sišanās ārā, ir smags temats arī, ja? Nu, savējo vietu zem saules, zini, tur barakudoties, ja? Tas ir tā baigā tēma arī vispār vēl viena. Nu, vot, un tad, kad tu jau sāc cīnīties par savu kaut kādu vietu lomu visā šitajā ekosistēmā, kurā mēs dzīvojam, tad ar tām daigas kurpēm, nu, ir, nu, zini, tas ir tas laiks, kad tur sālīdzinās, un tur kurš pa kur grib labāk, skrutāk, smukāk, un, nu, vot, un man bija kauns vēl aizvien tāpat, jo tas, man liekas, nepiedomā. Nu, vot, un es tagad uz to lielāko skolu aizgāju, man bija tāds, Un es mājās raudāju, un man bija tāds, ka bācis reāli grib nodarboties ar sportu, bet man kauns, un kās tajā lielajā manēžā, kur vairs nebūs mana tā mazā skoliņa, un man tie pieci klases biedri, ar kuriem es tur sportoju, ja, kopā, nu, smējos tagad. Bet, nu, tā ir, nu, milzīgā skola, un lielā manēža, un ja, es atvainojos, ja, nu, mans princis baltā zirgā, ja, tieši būs vietā, ka momentā, un šī ierodīs man tam tupulēm, viss izbos, viss man zirgā ākstos. Bet, nu, jā, un tagad...
Nē, bet tā varētu būt, nu, tajā, nu, tā doma. Arī viena no, noteikti. Nu,
varbūt, zinu, man, prums, ka kauns no puišiem jau arī, tieši gribas jau tajā vecumā.
No puišiem tieši tāpat varētu būt.
Jā, jā, kad kauns
nav. Viņiem nu, ir kaut kāds,
jā. Nu, vot, un tad es tētim teicu, zini, nu, man ir kauns, un es runāju par to, un es teicu, ka es varu arī tad nenodarboties ar sportu tālāk. Nu, jo es vairs nejūtos ērti, lai ar nebrendā, ķipa baigā sportista karjerā iet, tam, protams, tam nav nozīmes nekādas, un šobrīd es tam nekādu vērtību nepiedadzu. Bet, nu, tajā laikā tu esi visam cits cilvēks, un citā kaut kādā mindsetā, un tad viņam bija tāds, jā, nu, labi. Es gāju pa durvīm ārā, paiet pusi stunda, un šie skrien man aiztabā, tā, viss, pufēku, oh, tā roka.
Labi, labi, tu esi iedegusies.
Jā, iedegusies, pufēku ir aizmet, iemetēšā, davai, nu, ne dusmīgi, bet, jā, nu, kačājuši, davai, ģērbies, tā kā mauc, man tāds, kur, davai, vēl tas kurpas kājās, braucam, man tāds, kur tu grib braukt, brauksim uz Rīgu. Ko viņam tāds, pirk tev sportērpu, un ārprāts, un tas tik aizkustinoši tāds, es nevaru stāvam ilsot tēti, paldies tē, un mēs aizbraucām uz Rīgu, tajā pašā momentā, mēs ieejam iekšā Nike veikalā, un es nekad neaizmirsīšu to skatu, kā es skatos tiem augšējiem plaukiem, un es, wow, šis tiešām pa īstam notiek, un viņam tāds, tā nu kurs tu gribi, tā kā man tāds, kā es neesmu nekad pieredzis, man vairāk pa 20 eiro apavs nopērk. Kuras tu gribi, saki? Man tāds, es nezinu, viņam tāds tā satvainojas pārdevētru, ko sameklē. Kas jums ir viskrūtākie apavs, krūtākais modelis, kas jums šobrīd vispār veikalā ir? Un es tādu stāvu, man vienkārši, es nesaprotu vispār, kas notiek, man tāds, ko tu visu, nu kas notiek, kas ir šis, viņa no augstākā plaukta, tāds koši oranžs tupels noceļ lejā, un vēl tās kāņa, un es, viņas vēl tās spīģi, viņas ir neon oranžas, un man ir tāds, nu ne jau šī tādas kurpes, man būs, ne, pa dārgu, patīk, man tāds, patīk, tev prasīja, jā, Viss ņēmam mēri, izmēru, man tā, nu, pilnīgi abas tāras pielikus. Tā, kas jums ir krūtākās biksi, kas jums ir krūtākās krekls. Un nopirkām visu pilnu komplektu. Un tad man bija, tas bija mans tāds pirmo vispār reizi dzīvē, ka man kaut viens brenda apģērbs bija. Līdz tam nekad.
Kāds stāsts, ceļi?
Jā, tas baigais vispār aizkustinošais stāsts. Bet, jā, baigi labi.
Wow!
Paldies manam tētim.
Zini, ko es tur ieraudzīju? Nu, ka visas lietas dzīvē var izrunāt, un ir jāstāsta.
Jā, ir jāstāsta un jārunā.
Paskaties, cik ātri pusstundā atrisinājas jautājums par...
Problēmas viss.
Par daudzu gadu sāpi.
Jā, un sāpi piepildās, un trauma ir izšķērts, bet, nu, es tāpat tām jau zinu, ka tā kaut kā, nu, nezinu, es to varu saukt par traumu, bet, nu, vēl jau tāpat velkās līdzi no pagātnes, jā, kāpēc gribās tādas lietas tagad. Kāpēc tavas vērtības atšķirās no citu vērtībām tā tālāk, un tas jau nāk tev viss no tās pagātnes kaut kādas karietas līdzi. Un tā, bet, nu, redz, tas viss ir apzināts, to zinu. kāpēc man ir kaut kādi tie procesi prātā, no kurienes viņi nāk un kur tā sakne.
Un kā beidzās sportistes karjera?
Nu, sāp, parādījās tusiņ. Tusiņ, laiks, diemžēl. Nu, jā, nolaidība.
Tu jau salīdzinoši drīz, laikam, jā?
Pēc nu, jā, jā. Kaut... jā, 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 gan tā ir jāsaka, jā, kad parādījās tās jau tusiņ, laiks, kaut kāds, kur tev jau sāk pamainīties tajā momentā kaut kāds prioritāts un tad jau treniņa neiešanas, neapmeiklēšanas un tā tālāk un tad jau tu vienkārši kaut kur palaidies. Diemžēl, diemžēl, kopš vidusskolas neesmu vairs ar sportu nodarbojusies, diemžēl es ļoti gan gribētu paika pietrūkst, kad sprintiņi skrēja. Jā, vai kvarši.
Kad tu pēdējais skrēji?
Nu, vot, tas jautājums.
Pat tā.
Jā, jā, tas ir jautājums. Nu, ja neskaita to, ka no stoletes skriešana, tad...
šoreiz neskaita.
šoreiz neskaita. Tad es nē, tad es... starp citu šovasar es bišķiņā pa kādiem 5 gadiem pirmo reizi aizgāju paskriet vienreiz. Un tur arī tas prieks beidzās.
Mm-hmm.
Jā. Jā, jā. Ā, nu, starp citus vispār atceros arī, kāpēc vēl man, tā kā man sportiska karjera beidzās, jo man veselība parādījās problēmas. Sāku šķīst ārā baigi pēc tam. Nu, reāli pēsot ārā pēc treniņiem. Nu, protams, tajā no, laikā.
Kas? Ģipt?
Jā, jā, nu, man baigi kaut kādi tie spiedieni un pulsi ritīgi, tie uzkačājas nereāli. Nu, stamina, vat varētu teikt, ka izturība maza kaut kāda parādījās kustāts. Jā, veselības problēmas parādījās, un es sāku pēsoties, izģīpties ārā pēc tam, pēc, nu, teiksim tā, spried, nu, ne spriedze, bet piepūla kaut kāda liela, un uzreiz baigi pārkačā sirdi, pārkačā pūls, man uzreiz dod pa galvu melna bilde. Tāds, un tad tas bija arī viens no... iemeslēm, ka man bija tāds. Un tajā laikā jau es man nebija svarīgi to sakārtot. Jā, tagad ar to viss baigi uzmanīgi, baigi labi, viss baigi forši.
Kad tu pēdējā reiz biji kuldīgā?
Ziemassvētkos.
Pirms tam?
Neatceros jau vairs. Nu,
tu nebrauc turien bieži. Kas,
nu, jā, diemžēl, baigi gribētos jau pabraukāt vairāk, bet, nu, zini, arī jau kaut kāds tās jau tikai atruns, kāpēc ja baigi gribētu un Vilktus turien, tad jau arī aizbraukt biežāk. Var jau visu kaut ko teikt, o, tur degviela, un tur laika, nu, tur kas un kas, nē. Tu, mēs uzskatu dzīvē, tu gribi kaut ko tiešām, ja tu gribi, tu atradīs visam laiku. Tās viss tik tāds maskiņas ir. Nu, jā, un acīm redzot, nu, tad tik ļoti nemaz negribu. Jā. Jā. Nu, biju, kā? Man liekas, kas ir?
Nu, saki, saki.
Nu, pa pagājušo gadu, man liekas, kāds 3 reizes.
Atbrauc. Ui!
Jā.
Nu, pamaz?
Nu, ir švaki, diemžēl. Diemžēl, nu, jā, nu, es nezinu, ko es tur darīšu.
Ir kaut kāds iemesls, kāpēc tu nebrauc uz turieni?
Jā, biežāk. Nu, jā, jā, nu. Nu, es domāju, ka ko es tur darīšu. Un kas, ko es tur, nu, ko es tur darīšu. Nu, ko?
Nu, ciemos.
Nu, pie kā?
Kur tev mamma dzīvo?
Nu, vat, nu, protams, viņa dzīvo kuldīgā, bet mēs nepietrūkstam viens otram, laikam, tā, lai speciāli brauktu tagad.
Mamma arī nebrauc pie tevis?
Nu, vienreiz pa 2 gadiem atbrauc uz Rīgu. Jo, nu, redz, mēs sazvanamies bieži, jā, FaceTime, kas ir tā viltotā... aizmālēšana, atsaizmālēšana, ka tev tās sajūtas, zini, tev pietrūkstās, tu piezvani, bet tas jau nav tas, ka tu satiec to cilvēku dzīvē. Un izjūti aptausti un tie apskāvieni un tas tā enerģija kopā un viss tas tālāk. Bet tu kaut kā tajā momentā vienkārši aizmālē atsaciet to, ka tu piezvani FaceTime, un redzēts ir, kaut ko tur paļarkstēji, bet jā.
Vairāk nekas tie nesauc turieni. Izņemot tikai, ja brauktu, tad, nu, ciemos pie mammas.
Nu, es zinu, ka tur man vecie buki ir, tad es ļoti labprāt aizbraukt. Vecie buki ir, ko mēs tusējāmies kādreiz, man mīļi, bērnības draugi.
Ir vēl saglabājušies tev vecie buki tagad jo... šī brīža draudzībā ar kādu, nu, jā, tādā kārtīgā jā. Draudzībā, es domāju.
Jā, 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 ir. Nu, jā, man vispār tāds interesanta lieta ir tēma, draudzība, bet man noteikti ir mīlošas sasaistības, nu, vēl tas siltums palicis, jā, no tā kādreiz, un tas nav nekur izdzis pret tiem. Jā, tas, ka mēs netiekamies tur tik bieži, un zini, ir tie cilvēki, ar kuriem tu var netikties gadiem kaut vai ilgi, bet tu satiecies, un tev ir tā sajūta, ka baigi tā kā, nu, nav bijis, nu, tas tu nejūti to laiku posmu, un jums ir par ko runāt, un jums ir tā dzirkstele, un jums ir viss, un tagad nekas nav mainījies jūsu attiecībās, un tad ir atkal tie cilvēki, kuriem tu tiecies bieži, bet tā kā, nu, tā kaut kā savs paliek. Jā. Un tad ir tie cilvēki man, nu, kuldīgs, tie mani draugi, ar kuriem es varu satikties tusos vai kaut ko, un mums vienmēr būs rītīgi forši.
Tu tusē daudz?
Nu, tagad tieši. Kas es baidu? Nu, jā, nu, teiksim tā, nu, tas varbūt kaut kā tā periodiski ir. Kaut kā uznāk, jā, kaut kāda ir tusiņa laiki, un tad atkal tāds miers, un tad atkal tāds tusiņš. Bet tagad tieši kaut kā, es nezinu, kopš vasaras, nē, paratam kaut kur aizēju. Vasaru gan nodev uguņus, tā godīgi sakot. Kā jau katru vasaru?
Nu, vasara, festivāla laiks, laikam. Un jā. Tagad jau pēc Covida gan jau, kad daudziem
satrakojas
ķēdes plīst.
Nu, jā. Nu, man ķēdes neplīst, jo nav kam tur plīst, nav ķēdes. Ķēžu. Bet, jā, nezinu. Nu, neprasās. Nu, nejūtos tā, ka man gribētos iet, protams, patusē kaut kad, bet, nu, protams, salīdzinu to laiku, tā, nē, tu tusē?
Ļoti maz. Es notusēju savu laiku. Jā. Man neprasā. Ir kaut kāds
reizes, protams, jā, bet... Kas ir tavs laiks, ko tu notusē?
Man šobrīd ir 28 gadi, un es notusēju līdz 20 kādam, līdz kaut kādiem 22, tā, ka...
Nu, ritīgi,
nu, jā, tā, ka katra jā, nedēļas nogala pilnīgi noteikti, bet varbūt arī vēl trāpījās pa vidu darba dienas. Man jau šī tā te.
Tāda bija man vasara.
Nu, man tas bija no 15 gada vecuma.
Nu, jā, godīgi sakot, nu, tā jau man arī iet, bet, nu, periodiski kaut kā trakā, kaut kā tāda, kaut kā, bet es ļoti labi zinu. Jā. Bet tikai tā. Man tas... Ir vēl aizvien. Nu, ne jau. Nē,
es sapratu. Jā. Nē, nav jau arī tā, ka es tur esmu tāds. Nu,
Sētā Marija.
Jā, pareizais bērniņš. Jā. Bet, nu, vienkārši, jā, man pietiek ar kādu reizīt aiziet. Iedot ručku kārtīgi. Tad viss pietiek.
Atpūtina to aparāti, jā. Pilnīgi tieši tāpat. Man liekas, ka tā ļoti lielai daļai ir.
Jā, visdrīzāk.
Kas tusē, tad jā, kaut kā tā varētu būt.
Un kas ir jaunībā.
Jā.
Kas ir jaunībā.
Un man liekas, tas ir normāls, dabīgs process, kam ir jāaiziet cauri.
Protams.
Kaut kādā laikā.
Mēs runājam jau vairāk kā stundu 20. Es nekad dzīvē tik gara podcastu neesmu rakstījis, bet man vēl ir šis tas, ko es gribu ātri pajautāt.
Jā, gribu vēl runāt.
Jā, nu drusciņi mēs varam vēl. Drusciņi mēs varam. Mikē varam.
Viņam jau ir tas, ka Dievs.
Vēl drusciņi mēs varam. Ar visām tām lietām, ko tu dari dzīvē, tu esi publiska persona, tev ir tāda sajūta, ka tu baidies kaut kad būt aizmirsta un vairāk nepieprasīta. Tieši tajā lietā, ko tu dari.
Ko es daru?
Nu, tu vadi raidījumus, tu esi digitālā satura veidotāja, tur tev ir sava auditorija, kur iespējams pieprasīt pa laikam, ja kaut ko pamainīties, ejot laikam un pašiem mainoties tām vērtībām un tā. Un tu taisi mūziku arī. Jā. Tu stilo.
Aptukam.
Tu stilo.
Jā.
Nu, tu baidies kaut kad būtu aizmirsta.
Nu, lūk, tāds inč jautājums. Es nebaidos būt aizmirsta. Jo, tāpēc, ka ja man būs jāaizmirst, tad man būs jāaizmirst. Un tas nozīmē, ka man kaut kas cits ir jādara. Un Un tāpēc es nebaidos no tā, un tajā pašā laikā, nu, kur tad man aizmirst var... Nē, nu, nē, kur tas atmen, kur man var aizmirst?
Jā, kur tikai?
Nē. Tas nebija tā domās, tas bija tā, ka, nu, es daru tik daudz lietu, un man tik daudz kaut kādu hobiju, un tik daudz lietas, ko vēl var un ķidāt un pulēt un attīstīt, kad, nu, tā kā, nu, labi, kaut kādā vienā lietā tu neesi aktuāls un dari kaut ko citu, un tā kā, man liekas, tad diezgan neizsmeļams avots kaut kādā mērā jūtos kaut kas tāds. Bet nav, nu, tā kā, man jau nekad nav, es nezinu, nu, man tas nav tik svarīgi, zini, tā kā būt atcerētam kaut kā tā. Man jau, es jau esmu pieņemsim, kas ir interesanta lieta arī, kad esmu aizmirst saviem tuvākajiem, bet tā atcerās pilnīgi sveši. Un tas ir arī bišķiņ tāda, jā.
Bet varbūt tā, tas jautājums bija tāds, zini, vairāk par to, ko tu radi. Nu, jā. Tā kā atstāja pēc sevis, pēc tā sevis veidotā satura, pēc tā, ko tu dot kā vadītāja, ko tu dot kā stila dāma ārā. Nu, ka tas vairāk nebūs vajadzīgs, ka būs jā, iespējams tas... labāks kāds par tevi un tevi aizmirsīs, ja par tādu domu.
Jā, nu jā. Es saku, nu, ja tā būs, tad tā ir jābūt tajā momentā. Nu, tas vienkārši ir kaut kāds rādītājs, kad vai nu man kaut kas ir jāpamaiņa, es gribu, ja man ir vilkme. Nu, tas tikai tāds indikators ir, jā, ja man jautājums vispār, vai man vēl interesē šī tēma, nu, pieņemsim, redzi, ņemsim to vadīšanu, jā, nu, paņemam vienu konkrētu, jo grūti par visām runāt,
jā,
reizē.
Jā, darīt tā, jā.
Jā, nu, pieņemsim tā vadīšana kaut kāda, jā, nu, ja kāds tur pieņemsim tagad, tur, nezinu, jaunais ienāk un izcit tur kaut ko ārā, tad pirmais vienkārši jautājums, vai tas nav rādītājs, ka, nu, man ir kaut kas jāpamaina, vai pajautā sev jautājumu. Vai tev vispār vēl šis interesē, vai tu vienkārši nedari to darīšanas pēc, vai kādu sagaidīšanas pēc, vai vienkārši tāpēc, ka tu to dari. Jā, tas pats, ko jau es pateicu, bet un otrais ir, ja tev ir tā atbilde, ka nē, ka tas ir tavs passions un tev gribas, un tad varbūt tām, hei, ir laiks kaut ko pamainīt. Nu, un tad tu skaties, un tad tu sāc izanalizēt to lietu, kāpēc tā ir, kas ir mainījies, ko tas paliec garām, ko tev vajag piemācīties, vai ko tev vajag attīstīt, vai ko. Nu, tagad tu vienkārši sāc analīzēt tajā situācijai, kāpēc ir noticis tā, kā ir noticis. Ja tev tas interesē, jā, pēc tā, ko tu visu sev uzdod, vai tev to vajag vispār darīt, ja tu nonāc pie tā, kad ir. Nu, zini, bet tajā pašā laikā tev jau tas dabīgi vienkārši nāk ārē, tev interesē tās lietas, tad jau tu... Tāpat jau tam laikam ies līdz, un es, jā, nu, zini, bet tad jau arī varbūt jautājums, pieņemsim citiem cilvēkiem no malas droši vien, tā kā, zini, man liekas, ka viņai jābēz, nu, jau ir izsmēlus, nu, cik var, jā, nu, come on, ko tu centies vēl tur, jā. Tā jau varbūt, ja mēs... pieņemsim tāpat arī pa kaut kādiem mūziķiem, jā, kas ir savu jau daudz ieguldījušies Latvijas mūzikas, vai jebkādā, zini, nu, izmēr pa vispār pasaules mūziķiem, jā, var runāt, kad ļoti daudz ieguldījuši, un tad pēkšņi kādā momentā tad ir tā pauze, un viņi jau paliek sēni, un tad pēkšņi viņš izdod kaut ko, un izdod kaut kādu trēšu, nu, kaut kādu jau, kas, nu, nav gaumīgi, vai kaut, un tad cilvēkiem ir tāds, nu, zini, varēja arī šito netaisīt, moši tev jāiet ir pensijā, zini, varbūt tā padomā, ka tev nevajag šeit nāk tāpakaļ, vai kaut tāds, tā jau var arī būt, tā jau ir.
Zini, kā man liekas ir tā, ka kamēr tu pats jūti, ka tu nu, vēl jā. Tur, nu, ka tev ir tā dzirkstelīte iekšā.
Mm-hmm.
Es domāju, ka tikmēr tu aiznesīs to mesiģi, kas ir jāaiznes cilvēkiem.
Ja,
es domāju,
tas ir kā tas, ir, ko es jau teicu iepriekšā.
Kā ir pasaulīgiem māksliniekiem? Ja domāju, nu, paņemam tur, nezinu, Harry Styles.
Mm-hmm.
Viņš ir izdarījis jau tagad šķiet, ka visu, nu, maksimālo. Nu, tas viņam ir pasaules tūres bijušas, viņam ir Grammy balvas, viņam ir hiti, nu, nenorma, nu, kādi vēl griesti? Nu, tā kā, ot,
ko tu vēl var,
nu, ko tu vēl var izdarīt, jā, nu, nākamo hitu uztaisīt, bet tas jau ir bijis, tā kā, ot, nu, tad tev jāsāk dīlot jau ar, pašam ar sevi un tām kaut kādām tām iekšējām sajūtām.
Bet viņš jau, interesanti jau arī ir tas, ka cilvēks jau mainās un mainoties, viņam mainās arī aktualitātes viņa dzīvē un tēmas, par ko viņš runā, un līdz ar to viņš... Teiksim tā, ja viņš ir tagad, pieņemsim, vienu tēmu izgramojas, un viņam tagad notiek kaut kāda situācija, kurā viņam atklājās pilnīgi kaut kāda cita pasaule, līdz ar to, kas tas viņa darbs, ko viņš dara, darīs, radīs viņa produkts, kaut kāds rezonēs atkal ar citiem cilvēkiem, kuri vēl nekad nav sadzirdējuši viņa muzonu, viņa saistošā veidā un kaut kādā jā, reflektējošā, līdz ar to, tā kā man liekas, mūžu dzīvo, mūžu mācies, mūžu dzīvo, mūžu audzo, un mainies, un visi mainīgs. Viss dzīvē pilnīgi ir mainīgs, nekas nestāv uz vietas.
Tad es tev pajautāšu atpakaļ tā skatoties. Jā. Tu vēl esi kaut ko citu darījusi un strādājusi kaut kur, izņemot to, to ko te... Nu, nezinu. Es esmu Sportlandā strādājis. Mm-hmm. Gan ļoti īsi periodi,
bet... No tādiem.
Nu, vienkārši citu darbiņu darījusi. Mm-hmm. Jauniešu centrā es esmu strādājis. Un tā.
Jā. Nu, bez visām šitām mākslinieciskajām radošajām izpausmēm, kas tur ir muzonī, tur drēbes un vienkārši gudra ļarkstēšana kaut kur, jā, improvizācija, cilvēks improvizators, jā, kaut kā tur kaut ko.
Tu esi multimākslinieci.
Jā. Nu, es tā varētu teikt, varbūt bišķi neērti kaut ko teikt, es nezinu, liekas, tas vārds ir tāds jau...
Nu, viņš ir tāds apjomīgs diezgan.
Viņš ir apjomīgs, domāju, bet viņš piestāv. Ir arī kaut kāda tā konotācija, viņam, man liekas, šodien ir tādām, nu, tādu bišķi nievājoši, tā kā...
Jā, nopietni?
Nu, jā, nu, zini, tas
to
pats...
To es nesmu.
Jā, es nezinu. Mm. Nu, man, tas ir tikai manā nu, kaut kādā, zini.
Jā. Ja tu negribi...
Nezini, varbūt tām, kāpēc tā ir, nu. Man viņš šķiet nievājoši kaut kur. Jo... Es vēl esmu kautrīga par lietām, ko es daru. Līdz ar to, tā kā tas nereālais perfekcionisms, un ķipa tu pasaki, ir labi, nai, nu beidz, un ko tu, nu zini, šitāds te, šitāda, tā, nu, tas vaibiņš. Un līdz ar to, kad tāpēc man ir grūti skaļi pateikt, o, esi multimākslinieks, zini, jo nejūtos pašpārliecināt, jā, par kaut kādām lietām. Kaut gan es zinu, kad es esmu, kad ir labi un forši sanāk, un kad nevajag tev kautrēties par to, bet ir tas perfekcionisms un tas kritiskums nenormāli, ka tev vienkārši tu pats sevi vienkārši pilnīgi kas jārā, pats sev dursti. Un tajā momentā, tāpēc varbūt tām, jo es tagad vienkārši ienomājos par citiem, un pajautāt, un reāli tiešām ir cilvēks, kurš dara 150 lietas, un visas nereāli labi, un visas kaut kādā, nu, dažādās jomās, man nebūtu grūti un ievājoši pateikt, ka jo viņš ir multimāks, un liekas, kā, wow, cool. Par sevi man uzreiz liekas nievājoši, jo es kaut kur pati, nu, jā, vēl tajā neticībā, nu, kautrējumā, jā, beidz, jā, nu, kāds tur, jā, nu, varbūt tāpēc, redzi, kaut kas tāds iznāca ārā, bet, jā,
par to darbiņu?
Jā, es tagad domāju par tiem darbiņiem, bez tā visa, tādu īstu darbu es pastrādāju kafenicā šķēpas vītrā restorānā.
Mhm, viesmīlis, ja?
Jā. Un, man liekas, kaut kas divas mēnešus tur strādāju. Un, jā, tāda ļoti nepatīkama pieredze, diemžēl, bija, kāpēc tās reizes vispār negrib iesaistīties restorāna biznesā, ne cik.
Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi sieviete pret meiteni kaut kas vairs tādā ziņā? Jo es esmu dzirdējis tādus stāstus.
Ko tu esi dzirdējis?
Nu, no klientiem. Tiek palaistas rokas un vispārējais. Jā. Nē? Ok, tā ir labā vismaz kaut kādā ziņā.
Jā.
Ziņa.
Nē, man tur, nu, man negribas runāt to, jo tāpēc, ka, nu, tu nekad nevar zināt, kas tur klausa, un tā, man pat nevajag runāt, jā, par kaut kādām tādām lietām.
Jā.
Bet, nu, man tur nebija vienkārši, teiksim, tā baigi labā pieredze ar tieši kolektīva ziņā, diemžēl. Un nesmukas lietas ļoti, ļoti nesmukas, un kas man pilnīgi sabojāja priekšstatu par vispār restorānu biznesu, un kad es ar kādu par to runāju, tad ak, Dievs, Nansī, kur tu tur strādā, kas tur notiek, šausmas, briesmas, vienkārši pilnīgi, nu, ķipa, jo tāpēc, ka, nē, tā, nu, sāk man mierināt, zini, tā taču vispār nav, taču aizēja pamēģina tur, aizēja pamēģina kaut ko, un tā kā, taču aizies normāla vieta, salabo to tavu, man tāds vispār negribu vairāk tā kā, kaut kā tā ticīt. Nu, nē, nu, es arī pat nesaistos ar to vairāk. Man,
labi. Nē, es kārtībā. Mēs, tur nav jāiet. Skrupulozi tagad, tas nav jāizskata.
Nē, es vispār tā kā man grūti sevi iedomāties tādām nerodošā darbiņā. Ir cilvēkam jāstrādā tādas lietas, un kam patīk tas, un kam tas izdodas, viņiem vienkārši ir tur jābūt un jāpild tā funkcija. Un tad ir vienkārši cilvēki, cilvēciņi, kuriem ir jādara citas lietas, un es jūtos, ka man ir vairāk jādara citas lietas. Jo, nu, mums jau katram dzīvē ir tā savu misiju, kas ir jādara. Un es vienkārši apzinoties savu misiju, kas man ir jādara, tādos darbos nevar izpildīt. Un es viņu, man liekas, ļoti labi pildu šobrīd šādā formātā, kādā ir.
Tas ir viss?
Multi, jā. Bet, jā.
Vai bija vēl kāds?
Kas ten?
Vai bija vēl kāds
darbiņš? Nu, bērnībā, zini, tie mazpilsētas darbiņi. Tas, nu, tas tur domīgi, tu tur mēnesi pa nostrādā. Un tā bija pirmais tāds īstais darbiņš, kurš par vīna audzētavā.
Oho.
Darinātu strādā.
Kā nepilngadīgā?
Jā.
O, tas nē, arī ir interesanti.
Logas lasi. Uz lieliem, zini, tur ar tāds smieklīgs sāks, ka tu piesikies, un kā naudins tas tā gribās, un jāiet strādāt, protams. Tad, un tad tā ir tā tev pirmā pieredze tajā, nu, darbā. Nu, mums tā kuldīgā bija, nezinu, citās mēs pilsētās tā vai.
Vasaras darbs bija
Jā. Tev arī bija tādi? Jā, protams. Un tad droši vien visās kaut kādās.
Bet es viņos nestartēju nereizi.
Nevajadzēja tev naudiņas, jā?
Nu, nē, man bija savādāk, man bija citādāk. Es esmu tāds diezgan liels lauku puiks, un man pietika vasaras darbu. Tā, ka man negribējās nemaz.
Jā, man bija tāds stāsts, ka meitenes parasti tur lika smukos darbos, tur kafēnīcās, tur virtuvē, terasēs. Veikalos, tiri. Nu, mēs jau nezinājām, ko mēs vienkārši iesnēm papīrs, mums pasaka, tos pieņemts tur. Tev jāsnāk tur. Un tad es cerēju, ka, nu, es arī kaut kādā tur krodziņā strādāšu. Kā tad atnāk paziņojums? Esam pieņemt laukos, tā kā zāģēt kokus. Man ir tāds, visas manas draudzenes. Vismaz man kafēnītās krodziņos tiri, nu, šīdās lietiņas, un tad man vienkārši milzīgā laukā, nezāļu, pilnā laukā, krūmos, bārkstīs, iemet iekšā ar džekiem, tur nebija neviena meitene, es biju
interesanti.
Jā, es biju vienīgā, un milzīgi hektāri ar ogu krūmiem, avenēm, kazenēm, tiri. Ģāvāts mums bija, tas bija ļoti, nu, arī nebaigi viegls darbs. Bija jāvāc visas tās ogas, un, kroču, tie krūmi, viņi ir pilnīgi aizauguši ar pilnīgākajām nezālēm un ļoti, ļoti visiem tiem ērkšķu lietām, un kā tur bija šis tā skabargas, ne, bet kāds dzelošais pipermētri, ne, bet kā viņš šalcās?
Ā, nātri tu
domā? Jā, nātri.
Pipermētri.
Pipermētri.
Līdzīgs.
Jā.
Forma vismaz, jā.
Jā. Nu, tā kā tās nātris bija, 2 metru garas, bet viņām jau stumbri tā kā nu šito, reāli, tā kā maktene ir normāli. Nu, un tur pilnīgi aizauguši, un tad bija tāds, un šodien tu ogas nelasīs nost, jā, jau izravētā, tev jāiet, un iedod vienkārši izskaptiņu, tev iedod šitās tēm, nevis karčeru, bet tas tur, nu, karčeru, jā, šitās tēm. Šķēris milzīgās lielās.
Ne,
tās nav karčeri, bet
saimnieks.
Nē, man saimnieks. Fiskars, vod?
Fiskars, jā.
Jā, redzi, es arī zinušu tās lietas. Fiskars lielās šķēris, lielās plaķens, lielos viss, tā kā ej un griez krūms, un galvenais tā kā un vēl jāzāģē koka, un tā sievieta, viņa tā paiet garām mūs nostādina rindā, nu mani un Džekas tos, un ar tām ar zāģi viņi iet tām krūms, ne, krūms un to koku un visu to ies, paiet par tiem čaļiem garām, iedod man zāģi tu. Tāds, labi. Jā, bet ļoti fan laiks, ļoti smieklīgs, grūts un tādā ziņā, bet ļoti man bija laba kompānija. Un mēs tur bijām nosmējušies līku, un tieši vēl tā ironija visu, un tas paradoks, jā, par to, ka tā kā tur kaut kāda mazā kaulainā meitenīte, nu rītī, hāslo tur zāģē. Labas atmiņas, nav traumatisks.
Un tu sevi nesauc par multimākslinieku. Jau no bērna kājas, tas ir multimākslinieks.
Jā, ko tik nedrīk. Jā.
Klauna, mēs pamazām tojamies izskaņai.
Jā.
Bet vēl es tev gribu pajautāt, un iespējams mēs te atkal ieslīgsim drusku sarunās, bet
un es zinu, ka tas tā varētu notikt tikai aiz tā iemesla dēļ, ka nu, mums jau bija saruna pirms tam, pirms mēs sākām podcastu drusciņu. Bet kam tu tici? Nu, kas ir tavs augstākais spēks? Ja tu vispār tici tādam, vai tu tici tikai pati sev?
Mm-hmm.
Nu, tur es domāju, dieviņš, kosmos, mm-hmm, manifestācija.
Mm-hmm.
Kas tas ir priekš tevis?
Jā, te man vajag bišu klēku. Nu, teiksim tā, es ticu... Dvēseles miedarbībai ar visumu un visplašākajā nozīmē.
Tad tas ir kosmos?
Nu, tu var saukt
to. Univers? Visums?
Tā var saukt to tā, jā. Jā, nu, ticu visumam visā tā plašākajā nozīmē.
Tas ir saistīts ar planētām arī kaut kādi tur? Novietojami, kad kas stāv zvaigznes, nezinu.
Ne tieši.
Astroloģija tā nav.
Nu, nē, nu, astroloģija vienkārši šajā dzīvē, šajā pasaulē, tas, tas ka tur ir tās bumbas tajā gaisā, protams, tas, tas bumbas, tas, protams, piešķir kaut kādu lomu, varbūt tam arī, bet ne tieši, nu, vienkārši tā kā, kā šitā pasaula visums, un sorry. Ir pakārtota, kamam un uz ko šī pasaulē vispār iet un kā strādā visas dvēseles un kā vienkārši notiek dzīve, ka tu esi tik kaut kur tā jābaigi apzināts, nu, jā, tā kā baigi, nu, teiksim tā, tā kā ritīgi metafiziskajā līmenī. Un, nu, visumu saukšu tā. Tad es ticu visumam sevis miedarbību, dvēseles miedarbību. Kas tad esi tu? Nu, tā ir vēl viena, jā, tēma. Bet jā, dvēseles kaut kādai miedarbībai ar visumu.
Tā. Dvēseli parasti asociē uzreiz ar, nu, tā, neesi uzreiz, bet ka viņa mēdz pārdzimt. Jā, tātad pēc nāves, jā, pamet tavu to fizisko ķermeni un ir dvēseli. Tu tici tai pārdzimšanai?
Pilnīgi noteikti, tas ir mans laukus. Mm. Tā ir mana trāpīja.
Mm.
Trāpīja, jā. Reinkarnācija ir ritīgi mana, nu, kas to ietver, tā visuma daļa, jā. Kas ir, nu, zini, tu vari pateikt cilvēkam visums, Viņam parādīsies bildē, galvā bildīte ar, tur, nu, atver Atlantu vaļā, jā, un tā kā paskaties uz planētu un sakārtojumu, novietojumu, jā. Un par to neko arī vairāk neiedziļināties. Bet tad ir tāda, kam tu pasaki visums, un tev vienkārši atmet tā kā iekšā, tā kā pilnīgi tādās baigi dziļās, tēmās, tas, protams, katram ir, ar ko viņš saprot, ir vārdu visums. Nu, ot, un es priekš sevis, nu, sev uzskatu, ka zinu ļoti daudz, varbūt vairāk nekā vajag, bet jā, kaut kur pazudu atkal no tavu jautājumu.
Ļoti labi tu stāsti visu,
jā,
kas nāk ārā
nu, jā, bet... un Nu, ko tu man pajautātu par to visumu tieši? Un tad es pa tiem atlantiem sāku.
Jā, nu, tad tu drīzāk vari izstāstīt, jā, kā izpaužas. Tad, nu, labi, mēs tikām līdz tām dvēseles jautājumam, jā, reinkarnācija.
Jā, vot, reinkarnācija. Jā. Nu, vot, un tas iet roku rokā ar tām, sorry, visuma kaut kādām padarīšanām ar to sistēmu, kā viņas.
Kā tu līdz tam nonāci? Sanāk, jā. Nu, tā ir tava tā ir tava tā ticība, principā, ja? Kas tev ir jā. Ticība vispār, ja mēs runājam par reliģisko pasauli, jā? Nē?
Nē, nu, es varu vilkt vienādības zīmi, tur visums vienāds kosmos, vienāds dievs, vienāds ar to, kas ir tev augstākais spēks kaut kāds, jā.
Mhm.
Un dienas beigās jau mēs katrs pats sev esam dievs, īstenībā mēs katrs esam dievs. Šī tad tā. Un šī tad tā. Un, kas ir arī atkal vēl viena ļoti liela plaša tēma, par ko var runāt.
Kā tu nonāci līdz šim?
Jā, es nonācu līdz tam ar to pamošanos. Es visu laiku, tā kā, nu, zini, ir tāda baigi interesantā lieta, ka... ka bieži vien mums gribas domāt, ka mēs baigi kaut ko saprotam ar prātu, ka mums ir divas lietas, tikai šeit un šitās divas lietas. Un bieži vien ir tāds, ka mēs gribam domāt ar prātu kaut ko, un tad šeit tā intuīcija vai vilkme, ko mēs varam teikt, jā, ka šeit kaut kur tev un kaut kas tur velk, jā, kaut kur. Bieži vien ir tāds, ka mēs īstenībā šitā vieta jau pasaka pareizi jau pašā sākumā, vienkārši smadzenēm ir nobīda domāšanā, jo viņas vēl to nesaprot. Respektīvi, tā kā šeit jau tev viss ir pateikts, un prāts vēl to vienkārši nespēja saprast, tā nereti ir. Un tikai pēc kaut kāda, un tev nav pieņemsim bijis kādreiz, ka tev vienkārši velk, un tu nevar izskaidrot, kāpēc, un varbūt tam tāpat nav īsti laba lieta, ja, kaut kāda, bet tev vienkārši ir tāds, man vienkārši tagad tur ir jābūt, un viss, un tā kā, nu, nevar izskaidrot, kāpēc, un pēc tam kaut kādu, nezinu, ka tu atzumu to bildi, ja, tev saliekās kopā, kāpēc tev tur vajadzēja būt, vai kāpēc tev tas notika, vai kāpēc tev tur vilka, vai kāpēc tev prasījās.
Mm-hmm.
Un tas bija pareizs čojs, nu, izvēle. Nu, pēc tam tu to saproti. Nu, vot, un tad tā ir kaut kā tā situācija, ka vienkārši tev prāts vēl to neapzinās, kur tas ir atkal pazudu bišķi no domas.
Tu nē, nepazudi, tu vienkārši stāsti, kā tu līdz tam nokļuvi.
Nu, vot, jā, nokļuvi, jā. Un tad man... Baigi pašam patīk, tu atgādini, piedot, ka man tā baigi arī baigi mīsinās. Nē, nu, es ticu, ka trīs stundas gulēts arī, jā.
Jā, mēs jau runājam ilgi īstenībā.
Jā. Bet, es jau sen zināju, un uz to un man bija tā vilkme uz to, kad es zinu, ka kaut kas ar mani notiek. Es zināju, ka kaut kur šitas iet, un vienkārši tur tā kā iekšā viss. Pulsē, trīc, un šita man zināja, kas notiek, šita es vēl nesapratu, kas notiek. Un tad, jā, jau kādu ilgu laiku, un tu eji tā kā pa tām trepēm augšā, un tad tu, tad ir viens notikums, tad ir otrs, tad ir vēl viena kaut kāda vilkšanās, tad ir cita vilkšanās, tad jau sāk parādīties maģiskas visādas lietas, jā. Un tad tu sāc bišķi par to vairāk interesēties, un tad tev ir tāds, ka tu... Sāc saprast, kad ir kaut kāds, kad šis ir laiks, un visāds brīnumainas lietas notiek apkārt, kas tev iepazīstina, kā tavs ceļu vedis, kā izbruģē tev auglīgu vidi, zemi tavam ceļam uz mošanos. Pirms tam bija ļoti liels tā kā sagatavošanās darbs tam visam, ko dzīvi piespēlēja visums, savs kāds to grib, jā, meta visādās interesantās lietās iekšā. Nu, lūk! Un tad, jā, bija tas tā pamošanās šovasar pavasarī, kas pilnīgi tā kā...
Šovasar pavasarī.
jā, šogad.
bet
šogad
sapratu.
Pavasarī, jā.
Nu.
Un, jā, tas pilnībā pilnīgi aizveda citur. Pilnīgi. Šitā...
Vienīgais, ko es varu pateikt par tavu pamošanos, ir, ka tu ļoti ātri to izdarīji. Nu,
kādā ziņā tu
nu, vecuma domā? Ziņā. Par to pamošanos es esmu dzirdējis nu, tikai no tādiem ļoti pieredzējušiem cilvēkiem, dzīves pieredzējušiem un vecuma ziņā pieredzējušiem. Kad nu kaut kād, kad ir iziets tur rentajiem posmiem cauri, beidzot ir pamošanās un tu saproti, kas dzīvē ir ķipa svarīgais. Nu, nosauksim to tā, kam ir vērtība un tā tālāk.
Tu zini, kāpēc tā ir?
Nē.
Tas ir saistīts ar to dvēseļu atdzimšanu reinkarnāciju.
Tā, kādā sakarā? Kāpēc?
nu, tā.
To drīkst stāstīt?
Es tagad domāju, ko drīkst stāstīt, ko nē.
Pat tā ir, ka kaut ko drīkst un nedrīkst.
Nu, kādam vienkārši tas nav jādzird. Nu, es tieši tagad esmu arī tajā posmā, ka man ir, nu, pieņemsim, šogad beigās, jā, uzvārīt to zupu, par kuras iepriekš runāju. Un baigi labi, ka es baigi ātri piefiksēju to uzreiz nu, pirmais datums no sērijas, un labi, ka es neiebērzos ar to, ka tu sāc to informāciju pa labu un pa kreisi svaidīt un kaut ko tur proklamēt, zinu, uz brīvības laukumu stāvēt, un tur baigi savies gudrības tur stāstīt. Nē, ka tas ir jāpār pazuda vārds... Jāpārkonstruē to, kā tu runā ar cilvēkiem un kam ir kaut kas jādzird un kam nav, jo reizēm ir, ko var gadīties tā, ka kaut kādas lietas, ko cilvēks vienkārši nav gatavs vēl dzirdēt un uztvert, var viņam tieši to overwhelm sajūtu. Iedot un uztaisīt vēl trakāk visu to. Ausi, tu jau pieņems, jā, tu esi tajā kaut kādā posmā, ka tu kaut kas tev kratās, purinās, bet jā, par tām dvēseles atzimšanām, jā, sena dvēsele, ļoti.
Cik sena?
Pietiekam, ļoti sena. Iespējams pēdējā. Jā, nu tiešām mēs tur baigi
tagad
varētu.
Tagad ir pēdējā.
Varbūt jūtu tā.
Nopietni?
Mhm.
Kur ir dvēsele vispār? Kur tu viņu jūti? Sirds rajonā? Galvā?
Jušanā. Nu, aurā. Tur, šite, apkārt. Šeit.
Ei, tu nāst kāds podcasts.
Crazy. Jā, nu, ot uzveicinanci, saicinu visus prātā.
Jā.
Bet, jā, man vienkārši arī, jā, šis baigi aktuālais temats ir šobrīd, jo, kā es tev iepriekš teicu, ka esmu gatava šobrīd, ka esmu, neesmu, es tev teicu to? Nē, es tev to neteicu.
Tu tev teici?
Bet vai šeit mikrofonā es tu teicu?
Nē,
vai
man,
ārpus,
tur man teici, jā.
Tu... Nēsi citreiz arī, pieņemsim, novērojis, kad ir mazi bērni, kuri mazā bērnībā vienkārši runā lietas, kuras pat 50 gadīgs cilvēks nesaprot, un tad ir tāds, ka, wow, nu kuriens viņš vispār kaut ko tādu izrauj, nu vienkārši, un tad citreiz tur viņas dēvē, o, tur ir super spējām, tur indīgo bērns or something, zini, kaut ko tur kaut kāds. Nē, nu, manā uzturē, manā laukā, manā zonā tas ir ļoti cieši ar to saistīts, kāpēc viņš tik agrā jaunībā. Jo katram jau ir tā teiksim, tā pamošanās, nu, tu jau var arī nepamosties šajā dzīvē, tu pamodīsies varbūt citā, varbūt.
Tu zini, cik procentuāli cilvēki pamostas un nepamostas?
Statistiski jāli.
Ir kaut kāda tāda?
Nē, nu, es neesmu par to meklējusi informāciju. Varbūt tāda informācija ir, bet es nezinu, baigi, kā to pat varētu izpētīt. Jo, zini, tā kā nevienmēr arī visiem cilvēkiem pamošanās asociējās ar vienu to, zini. Nu, kad ķer lauku, zini, to ķer lauku, tad, kad ir, nu, pa īstam, bāc, nu, kā saka, nu, tev pamosties var nozīmēt pilnīgi kaut ko citu nekā man. Tev var pamosties nozīmēt to, ka tu... Izdomā kaut kādu jaunu fīču, jā, kas to, o, kaut ko atklā, kaut ko tā, o, esmu pamodinies, jā, bet tā kā tas ir nereāli, baigi jājūt pilnīgi, tā kā daudz dziļākā un lielākā līmenī, pilnīgi, nu, reāli metafiziskā līmenī, pilnīgi ar šeien un ar elpu, tā kā baigi grūti var izskaidrot, Jūti, tu zini, kas ar tev noteikti, jo... Tu saproti, kāpēc tas tā noticis un tu atpazīsti viņu uzreiz.
Mēs varam virsrakstā likt, Nancija Garkalni ir spirituāli pamodusies vai dvēseliski pamodusies. To tā drīkst saukt? Un vai vispār tu piekrīti, ka mēs tā rakstam?
Nē, man liekas, tas ir... man uzreiz liekas tāds... izņirgāšanas konotācija tam.
Ā, nopietni?
Jā.
Tas tā nebija domāts.
Jā.
Tad noteikti.
Nē, ka tu man to pasaki, es to, nu, es to tā neuztēru, bet es redzu to virsrakstu un es par to ierāktu, ja kādam tā būtu uzrakstīts. Man būtu tāds, ne jau tā ierā, bet man būtu tā kā, es drīzāk domātu, ko tas cilvēks, kurš uzrakstīja to virsrakstu, domāja, laikam.
Nu, lūk, tāpēc viņš gribētu paklausīties.
Jā, redz, tu jau zini, kā tos āķus taisīt, vai ne?
Nē, man tā tēma ir interesanta pašam, tāpēc, ka viens no
maniem... Mēs varam par to pārunāt arī ārpus, ja tev tas interesē. Nu, tiešām, ja tu man jautās jautājumus, tev var atbildēt, man nejautā, tad es neatbildu.
Ok, es tevi sapratu. Nē, tu mani atšuvi skaisti.
Nē, ka... ar ko ar tavu virsrakstu?
Jā, arī. Labi, labi, viss ir kārtībā.
Nu, izdomāsim.
Ok, tad šito mēs noliekam maliņā. Viss ir skaidrs.
Jā, jā, jā. Nancy, baigi, baigi interesantās lietas mēs parunājām, ne?
Ļoti interesantas. Šis podcasts bija pilnīgi mind-blowings priekš manis paši, kā es arī viducī tur minēju, ja, ka es tagad redzu, kā es gribu turpināt šo podcastu taisīt tā. Paldies tev vēlreiz, ka tu atnāci ciemos.
Pilnīgi tā, ka izrubīt ārā tās kameras, ar kurām tev bija fanpārts, jā.
Jā, bija padoma arī fanpārts, viņa nebūs. Viņa nebūs, to atstāsim kādai citai reizi, tāpēc, ka
citam
fan lietu var atrast daudzās citās platformās, YouTube atstāsim jā. Šim un arī radio tev Spotify. Vēl pirms es tie laižu prom un bēdējais jautājums par tām maskām, par ko mēs iesākām, tad noslēgumā arī paņemsim vēl to un es tev pajautāšu. Ko tu ieteiktu, lai uz sevi tā kā nepazaudētu un ikdienā maksimāli būtu tu pats visos jautājumos un tās maskas spētu pēc iespējas mazāk likt virsū? Ko tu ieteiktu pārējiem? Tie, kas varbūt, nu, to tā arī var nosaukt, ja tie, kas baidās un uztraucas par to, ko par viņiem padomās un kuri baidās būt viņi paši, ko tu ieteiktu?
Zini, tā arī ir tāda baigi. Dur, virsrakstu taisīt Nansijai ir baigi interesants lietas, jā, jo man liekas, katrs trešā atbilde iesākās ar zini, šī ir tāda interesanta tēma. Bet, jā, man liekas, par tiem ieteikumiem vispār baigi neko nevajag nevienam ieteikt nekad, jo, nu, katrs paņem informāciju citādāk varbūt, zini, tu var mēģināt kādreiz kaut ko ieteikt kādam.
Beidz, bet tu taču tā... iedvesmo, tas iedvesmo
tās. Jā, tas, bet tā kā man, kā, nu jā, tā ir bišķi tāds arī zars ar diviem galiem, zini, tu var kādam vēlēt labu un kaut ko ieteikt, bet īstenībā tā kā viņam tas vispār tā kā necik nebija labi. Nu, pilnīgi kaut ko sagrozīt citā, kaut ko tādu, bet nu, labi, nu ieteikt.
Bet tam nav jābūt arī nekam lielam.
Jā. Vienkārši zini, drīzāk jā, un vienkārši no kaut kādām savām lietām es varu pateikt, kā jā. Man ir bijis, un jā. Kādam interesē, tad to var ņemt kā piemēru vai kaut ko tādu. Bet es nevis tā kā kādam likt tagad kaut ko darīt jā, un jā, ieteikt. Jā, es tev jā. Iesaku.
No savas.
Tev ir problēma, es tev iesaku. Nē, tā nē. Jā, nu, kā uzdrošināties, jā, tad jautājums ir.
Jā, lai iet.
Jā, es nezinu. Ritīgi, nezinu, sevi apzināties, censties, mācīties. Nu, es pieņemsim, jā, tā kā, kad es to... Nu, zini, man vispār tētis vienmēr audzinājis bija tā, kad mēs kaut kur ejam vai pat nekur neejam, vai ir kaut situācija, tad viņam ir tāds, ka un mēs atstājam mājās.
Oh,
jā, mēs izmērējam tāds tā, nu, kaunu mēs mājās atstājam, aiz stūra, vai kaut kas, a kur kauns, aiz stūra, nu, kad viņš tev nav, jā, nezinu, vai tas ir labi, kā audzinātāji ko, bet kad tas man ir iedvesmojis arī tā, to vienkārši būt patiesam, jo bieži vien jau tas kauns ir, ne, ka tā arī ir patiesa lieta, jā, tev ir kauns, tev ir kauns, bet ja tu zini, ko tu gribi izdarīt, un ja tev kauns ir traucējoša lieta, ja tu to apzinies, tad ar to mēs varam sākt strādāt. Ja tu esi mierā ar to, ka tev ir šāds stāvoklis tevī, tad mēs esam mierā un atstājam to, kā ir un neko nedaram. Bet, jā, nu, ot, un ja tu jūti, ka tev ir tas kauns par kaut kādām lietām, manā gadījumā, jā, ja es jūtu, tad es vienmēr atceros, jā, ka tā kā šis ir tas, kas man traucē kaut ko darboties un ko es gribu un vajag rītīgi saprast, ko es gribu. Un tik tam kaunam pāri, jo tajā momentā, kad tu izvien no savas komfortzonas, tu viņi tikai tajā momentā paplašini. Jo, ja tu visu laiku dzīvo savā komfortzonā, tad viņā arī dzīvos, un tu var arī uz baigo nenormālo izaugsmu varbūt necerēt. Nu, ja tur esi, tur baigi, nezinu, ambīcijas, tur vairāk nekā vajag, un bet tev ir mīzaks kaut ko... darīties, nu, tad tu tur visu laiku ar sevi cīnīsies. Nu, uz vietas. Un tikai vietā, lietā, ejot kaulā iekšā problēmā, tikai tā mēs viņu varam pašķatināt, piemēram, ja man tā dziedāšana, šis piemērs visiem, ja, no manas dzīves, no manas viss tā, ka, nu, pieņemsim, es nedziedāju un nekad nevienam neteicu, kad es vispār, kad man ir kaut kāds sakars ar muzonu vai kaut kas, 25 gadus. Mm. Un tikai pagājušo gadu sāku to darīties. Un man bija vienmēr nenormāli kauns visu savu dzīvi dziedāt, un es kā es dziedāju, es vienkārši, man bija stiklā durvis mājās, un es reāli stāvēju pie durvīm, un trīcēdam vienkārši skatījos un purinājos, nedodies, kāds atnāks mājās dziedāt, tikai tad, kad bija viena, un nedodies, redzu, ka kliņķis jau vārtiem raustās visas, visu savu aparatūru skrien uz istabu augšā, rauju koferi tā, un sēž dīvainā, tā, ka es neko nebūtu darījusi. Vispār nezinu, kāpēc. Tur trauma kaut kāda ir. Tad es vienkārši to tik ilgi, ir maz, es biju 6 gadus attiecībās, un 6 gadiem man otrā pusīt nezināja, kad es ciedu. Tagad tik ļoti slēpu, nedungo, neko. Tā bija tabū tēma, mans intīmais kaut kāds process. Nu, lūk, un tad vienkārši es to tik ļoti gribēju darīt, un, nu, plašāk, un padalīties kādam, nu, ar kādu, ar ko tad es daru, ko staisu. Un, jā.
Nu, kopā ar dzinteru uztaisīt dziesu.
Ar dzinteru?
Par dzinteru.
Par dzinteru. Nu, tā ir viena. tad ir tā otrā strāva.
Jā.
Kas baigi labāk.
Nu, tas ir tādā ziņā, ka tu tik ilgi tā kā slēm, nu, bet uzreiz mēs, tā kā izšauj riktīgi ir riktīgi.
Tāda. Nu, saku, un vēl būs, un vēl nāks, un viss tur ir forši, jo tāpēc, ka, ko es tad ar to gribu pateikt, ka... Man tik nenormāli, es vienkārši ar to intro garo aprakstīju, cik man ļoti bija kauns, nezinu, kādā sakrā, un vienkārši es nevarēju tam pārlikt pāri un tik tam pāri, lai tiektos uz to, ko es gribu darīt, nezinām iemeslu dēļ, ka tad es uzdevu sev šo jautājumu, to gribu darīt vai negribu, man tāds gribu, tev vienkārši tad nav variants, tev ir jākāpī no savas komforta zonas ārā un jāiet problēmā iekšā. Pilnīgi kaulā, nu, tev ir jāatdzied cilvēkiem, tu nevar to, nu, nerādīt un slēpt, un ko tu gribi, jā. Tev tas ir, tad jāsāk to vietu kasīt, jā, tur, kur niest, jo tev kaut kur niest, tev nekas apkārt, un nedomā, ka tev tur pāries tajā vietā, kur tu jākas tur, ne? Nu, ot, un tieši, un tad es kaut kā ar to arī... Es jau vispār kaut ko sāku stāstīt citu vispār, bet nu jā, katrā ziņā vienkārši iedvesmāji, mēs kāpjam ārā no savas komforta zonas, ap kurā nozarē, kur tu kaut ko grib darīt, tev kaut kur kauns ir pavērties, būt reālam vai ko, meklē taisa pašterapiju ar sevi, meklē iekšā, kāpēc tev kauns ir no kā, vai kas tev liedz, vai kur ir tā problēma, kāpēc tu to nevar izdarīt. Tajā momentā, kad tu sapratīsi, kāpēc tu to nevar izdarīt, tu zinās, ar ko tev strādāt, kur ir tas kors tajam visam, kuram, no kurienes tā problēma nāk, ja tu nevar atrisināt problēmu, ja tu neesi to sakni viņam, jā, viņi tev augs un augs visu laiku apkaļ ārā. Un atšķatināt, ja kurā vietā, kas ir tās lietas, kāpēc tu nevari būt paties un parādīt un atklāties, kas tu patiešām esi, vai tu slēp kaut ko, vai tev ir, vai, nu, jā, visādas lietas vienkārši tev jāspēc pēc, un ar to jāstrādā. Un nekādas receptes nav. Vienkārši apzinies. Matam kauntiem alas.
Šis ir ļoti interesanti, tāpēc, ka parasti, tad, kad iet ārā no mājā, maziem bērniem mēdz teikt, nu, ka tagad mēs uzvedamies kārtīgi, jā, un tieši ir, varbūt, jā, nokaunās par kaut kādām lietām.
Jā, vispār, jā,
tas ir otrādāk, bija otrādāk pilnīgi, teicis, kaunu atstājam mājās, tas ir pilnīgi pretēji.
O, oh, jā, varbūt tāpēc esmu weirdo, dīvainā.
Jā.
Tu vēl tavs podcasts nosakums, Nancy dīvaina. Nancy tomēr izrādās dīvaina.
Nancy, jā. Paldies, sirsnīgs, ka tu atnāci ciemos.
Paldies,
šis bija tiešām ļoti jaudīgi.
Paldies tev. Miedu roku.
Jā. Mēs tagad salikām rokas tiem, kas audio versijā klausās varbūt.
Jā.
Un tev tas plecs?
Jā, dāvēt.
Nepārcentrēs, jā.
Es jau plecam.
Paldies visiem skatītājiem, kas skatījās šo epizodi. Atver muti podcasts ir nācis klajā, tas ir piedzimis, un turpmāk mēs runāsim ar tiešām iedvesmojošām personām, tieši tāda, kāda arī bija Nancija Garkalna. Šodien vēlreiz aplausu tev.
Paldies tev, Laurīt.
Paldies liels. Ikšīši uz augšu, uz leju, kā jums pašiem ērtāk, un noteikti klausieties, radieties Spotify'ā un arī ēteru.
Jā, es gribēju pieminēt to, ka, protams, tas viss, tas, par ko mēs runājam, baigi subjektīvi, tikai vienīgi man pieredze, tikai vienīgi manas domas un kaut kas jauns, jo es par to neesmu vispār necik runājusi, nekur neesmu šo vispār savu šautnī necik parādījusi, tagad pilnīgi necik, un tiešām ir ļoti daudz cilvēki, kas tiešām domā, ka esmu stulba, un tad viņi pienāk pie manas pārunā kaut 10 minūtes, un viņi, oh, Dievs, man vispār nezināja, ka tā kā tevi kaut kas tāds iekšā ir, man tāds, jā, runā, pienāc pārunā, nevis nevis ekspektē, bet, tas kaut ilūzija iespēja priekšetu par to, par ko tu vispār nezini, cik. Pirmkārt, notrikārt gan jau kāds uztaisīs podcastu Latvijā aizvermuti, un es arī būšu pirmais viesis, kurš tiks uzaicināts, un arī pēdējais vienkārši podcasts Nancy aizvermuti. Atpakaļ bija labāk tomēr, kad tu nerunāji.
Ingmāra Līda, kas teiciens, tas ir aizvermuti, viņi vairs nevar paņemt. Mēs esam atvermuti paņemši, un visi tagad šīs abas nišas ir ciet. Nancy, vēlreiz paldies, tu tiešām atklājies, tas bija super skaisti, es to ļoti novērtēju.
Es biju gatavs to pateikt. Šis bija laiks, šis bija vietā laikā momentā, baig labi forši.
Sakojam noteikti Nancijai Garkalnai sociālajās tīklos un visās lietās, ko viņa dara. Gaidam no tevis jaunus projektus, kur mēs tagad iespējams jutīsim to arī dvēselisko tādu pusi dvēselisko. Jau skaidrs, ka tik un tā tu iegūtu dvēselisko, bet iespējams tādu vēl jaunu šķautni. Paldies, ka skatījāties, tiekamies nākamajā Atver muti podcasta epizodē. Čau!